Так, всім привіт! З вами 90-й випуск подкасту Android Stories. Ми вернулись в повному складі. Вова був відсутній, але Вова тепер з нами.
Всім привіт!
От, і Рома. Рома теж з нами, да?
Так, привіт.
Привіт. Так, ми будемо добивати цей волшебний документ до теми про сезон. От, Вова, напевно, щось докине про теми, які він пропустив. Але перед тим в мене є спецзавдання від HR-ів компанії, де я працюю, сказати, що ми шукаємо middle React Native чоловіка. Якщо вас це напрягає, ви не будете працювати зі мною, це на паралельний проєкт, тому не переживайте. От, і я навіть обіцяв, що я ссилку лишу в офісі.
Для тих, хто неуважно нас слухає, ви ні з ким з нас не будете працювати. Ви в різних компаніях всі працюють. Що?
Це прозвучало як погроза. Ви ким з нас працювати не будете. І ті, що тільки не хватало думати, долбойоби.
Ні, а знаєш, а от уяви, до тебе приходить на співбесіду людина і каже: блін, я фанат Android Studio, от для тебе це... Ой, Studio, Android Story. От для тебе це плюс чи мінус буде?
Ні, якщо людина мені прям так, не знаю, я б напрягся. Ну, якщо він ще, не дай Бог, якщо він заходить... Знаєш, як сказати, що ти фанат Android Story, не говориш, що ти фанат Android Stories. Якщо я заходжу на фібейс такі інтерфейси, херня я такий. Дайте ми обніму, сину мій.
Коротше, да, знайте пароль від Вовиного серця.
Да. Тобто, якщо так, то прикольно. А якщо... Блін, такий, я слухав ваш подкаст, ви такі розумні речі говорите, ну то треба напрягтися, якщо ти вважаєш це розумні речі. Коротше, проєкт, офігенний проєкт, Таїмі, який був, як я хвалився випуску для патреонів, я хвалився, рахуючи, що я в цьому проєкті не участвую, але який був в серіалі Netflix, я забув в якому, але був. Да, і... Вова, якщо я не завтикаю Вові скинути опис, і Вова не завтикає опис додати, то внизу буде опис і ссылка на вакансію, всякі такі штуки. Тому приходьте, я знаю. Я надію, що складаю враження, знаєш, людини, типу, яка працює в компанії, якій хочеться працювати.
Угу. Я пробую.
Вова забагато знає.
Вов, враховуючи все, що ти говорив, то мені здається, забагато знають всі вже.
Ні, так це треба сприймати як, ну, як...
Челендж?
Ні, як то, що ти, ну, типу, що перше, да, ти можеш спокійно говорити, як реально справи обстоять. Ти можеш міняти це в кращу сторону. Ну, це, знаєш, це як прикол з овертаймом. Якщо ти питаєшся, типу, чуваків, типу, а у вас є овертайм? Ми такі, нема. Це значить, що вони є, але не оплачують.
Угу.
А якщо, тому що, ну, овертайм – це доволі, якби, класичний інструмент закриття промахів в плануванні. І якщо компанія чесна з собою, і вона розуміє, що в них є промахи в плануванні, і що вони використовують один з самих популярних інструментів для того, щоб закривати ці промахи в плануванні, і вони чесно собі в цьому признаються, вони готові за це платити, ну, це, типу, супер класно. От, якщо вони кажуть, у нас нема овертаймів, ну, це означає, що вони собі не признаються в тому, що, ну, або вони все ідеально планують. Але, ну, чомусь в мене є варіант, чомусь я більше вірю в те, що ні. Тому що тобі часто кажуть, що, типу, да, деколи є таке, що, типу, треба повертаймити, бо деколи плани не сходяться. Таке життя.
Ну, це ще індустрії залежить, все ж, як на мене. Типу, тому що...
Думаєш, в порно так не працює, да?
Що ні, в порно треба якраз закінчити вчасно. От, а це, там більше проблема, якщо все пішло не по плану і все закінчилось зарано. А от, типу, просто є, як на мене, певні індустрії, де є сильна прив'язка до того, що нам треба щось успіти до конкретного часу. І є є, типу, індустрії, де це не настільки сильно.
Да, я розумію, що виробники новорічних іграшок, ну, не можуть подвинути дедлайн.
Ну так, да, буквально. Або там, я не знаю, додаток по продажу квітів. Там, якщо у вас там поряд 8 березня, ну, вибачте, тут обов'язково. Да.
Або якщо ви робите якісь, наприклад, там, не знаю, там зміни в апці під Пасху. Ну, ви або встигли їх до Пасхи, або ви їх вже не робите. Ну, типа, нема смислу, знаєш, типа, релізити це тиждень після Пасхи.
Я би сказав, що в більшості індустрій, де софтвер все ще досі іде додатковим бонусом, а не основним драйвом, от в них в більшості будуть більш ситуації, де дедлайни не настільки жорсткі, і нічого страшного, якщо ми їх перенесемо, типу, і зробимо висновки, що ми профакапились з плануванням, але не будемо запускати процес овертаймів.
Ти говориш про індустрії, де більше софтверу, чи менше софтверу?
Де софтвер – це бонус, а не основна причина продаж і заробляння грошей.
А, да, все, я поняв. І, типа, в них, типа, частіше можна... Ні, в них, наоборот, рідше можна подвинути дедлайн.
Так, бо ти ж супортиш софтом, по суті, то, що продаєш.
Ні, дивіться, наприклад, що я маю на увазі? Там, бейкері, як буде українською. Ну, коротше, типу,
пекарня.
Пекарня, да. Ось, приходять до якусь пекарню. У неї є, наприклад, там додаток. Чи Макдональдс якийсь. От, типу, Макдональдс, всі знають, є додаток. Типу, основний їхній продукт – це далеко не цей додаток. Типу, якщо там робиться якась нова фіча, на яку закомітились на певний срок по естімейтам, типу, яка там буде по-новому якось, не знаю, показувати тобі кожен день, що появився от такий класний бургер, його там можна деконструювати по кусочкам і побачити, що все корисне для твого здоров'я. Ну, якщо вони пропохапають цей дедлайн, нічого страшного для Макдональдса не буде в основному. Тому що це не основний драйвер доходів компанії.
Да, але, наприклад, якщо в тебе запланований просто запуск нового бургера, і в тебе вже, ну, ти знаєш, що 28 квітня всі Макдональдси цього світу, до них під'їжджає фура з новими булочками. Якщо твій софт під каси на 28 квітня не готовий...
Ну, якщо тобі треба оновлювати під новий бургер каси, то це вже проблема софта на досить високому рівні.
Да, я просто кращого прикладу зараз не придумав. Ну, я про те, що, типу, дуже часто в... Хорошо, ти відкриваєшся в новій країні.
Угу.
І в тебе вже є там логістика, підвоз матеріалів, все це, але ти ще не зробив там адаптацію під нову валюту, чи під нову юрисдикцію, чи під ще щось нове. І це в тебе софтвер, це там побічний продукт, але... Ну, коротше, я поняв.
Ні, я погоджуюсь, що такі... Да, дивись, я погоджуюсь, що такі
про продукти
будуть.
Ти про... Я поняв, про який ти бізнес. Ти бізнес, який без софтверу буде себе нормально чухати.
Ну, да,
тобто,
але...
Макдональдс без софтверу, ну, їм треба просто трошки більше касірів, тому що здача не так швидко рахується.
Да, але крім того, типа, навіть в таких компаніях, так, ти по суті правильно говориш, будуть ситуації, де от потрібні овертайми і так далі. Але це все ж сильне виключення з правил, чим стандартна ситуація. В той час, коли у тебе компанія в першу чергу софтверна і працює в ниші, яка має велику долю конкурентності, будь-яке просирання сроків може мати катастрофічне значення для твоєї юзербази, твоїх доходів і так далі. І ситуація в таких сферах зазвичай, що овертайми набагато більш розповсюджені.
Ти зараз про геймдев.
Ну, не обов'язково геймдев, але геймдев, так, це один з прикладів, тому що, так, у тебе продукт, буквально, це твій софт, у тебе є велика частина конкурентів, і, типу, будь-який факап може призводити до закриття, по суті, всього.
Да. От геймдев, це, мені здається, якраз супер приклад цього всього діла.
Да. Ну, є, звісно, ще ця. Тут типу, можна розкинути це в різні крайності, але є ще, на жаль, типу, у нас це не 1D лінія, а 2D площина, де діагоналю йде поганий менеджмент, який може створювати ситуації з овертаймами і тому подібне в будь-якій сфері, де навіть цього нахер не потрібно.
Да, це є таке. Ну, типу, це типу,
ну,
це
не обов'язково. Просто
з офлайн бізнесу, давай.
Як інакше драйвити розвиток, якщо не ставити людей в не до кінця комфортні умови? От.
Нормально, система мотивації називається.
Ну да, я...
Які робочі системи мотивації, ви знаєте.
Гроші.
Як показує практика, люди, які постійно відчуваються в дискомфорті ситуації, зазвичай довго в компанії не залишаються.
Ні, так не постійно, доки не, проблема не пофікшена, доки всі ригають, там, кашляють кров'ю. І...
Я не прихильник цієї теми, що, ой, давайте планувати, типу, не знаю, давайте планувати на квартал, так ні, він не на 3 місяці, а на 4. Тому що тоді ми, типу, ну, типу, більше плануємо, більше зробимо. Ну це ж булшіт. Ну,
ні, так тут про те, щоб...
Людей треба тримати в суперкомфортних умовах. Люди йдуть до тебе не в долю в бізнесі. Люди йдуть до тебе працювати. Ті люди, які хочуть оце от бути в режимі стресу, там вирішувати на посту складні задачі, йдуть і відкривають свій бізнес. І так, да, вони через це, як правило, мають екстра доходи. Тому що вони от, все от живуть в стресі, все на телефоні, тому що це їхні діти, що їх бізнес, там, чи частка їхнього бізнесу. Я йду працювати як найманий працівник. Пішли ви нахер з вашими стресами. Я хочу працювати в нормальних, комфортних умовах. Хочете, щоб ваші люди, ваші компанії працювали, типу, прям горіли вашим продуктом, станьте Майкрософтом, роздавайте опціони всім, хто у вас в штаті.
Ну, бачиш, тут з двох сторін можна дивитись, бо ну, я ж не кажу про те, що ти обов'язково маєш і стресувати, і овертаймити для того, щоб робити щось хороше для продукту. Типу, не обов'язково. Але якщо там лайфсайкл продукту не є таким, як його би там менеджмент хоче бачити, то простим рейзом зарплати, або там, ну, можливо, обіцянкою рейзу зарплати, це можна пофіксити, але одноразово така акція працює. А як інакше фіксити якісь проблеми? Ну, хизи.
Ні, чекай, як це менеджмент може бачити тип розробки продукту, не такий, як він є насправді? Вони ж і роблять менеджмент і формує цей цикл розробки продукту.
Ну, дивись, з чого там цикл складається? З того, що якась світла голова придумує ідею, потім якісь не дуже світлі голови там малюють. Добре, не будемо. Добре, хтось малює дизайн, хтось пише код. Так, хтось малює дизайн, хтось пише код, хтось тестить, хтось автоматизовує тестування, хтось піднімає серваки, які будуть то хостити. І потім юзер отримує продукт. Ось це є кінцева точка лайфсайклу. І якщо цей лайфсайкл займає там рік, ну то будь-який баг фікситься рік. І чи це є здорова фігня? Ні, це не є здорова фігня.
Чому?
Тому, бо того, що будь-який баг фікситься рік.
Ну і що? Чому рік це довго? Я от не розумію.
Ну а скільки ти думаєш довго?
Та не скільки, не довго. Ну, який процес у вас побудований, стільки і норма. Я більше впевнений, що, не знаю, після кожного знайденого бага в марсоході нормально сказати, що буде пофікшен через 2 роки. Для того, щоб ми не
ну, через 20, бо то буде новий марсоход.
Так і є. Ну, це так
ну,
і працює.
Та, просто ми, ну, розумієш, ми би робили там всі марсоходи, то питань нема. А якщо ти робиш якусь
апку... Ти менеджер проєкту. Ти побудував процеси, ну, бо ти... Ну, типу, менеджер – людина, яка будує процеси.
Okay. Ти
побудував процес, при якому розробка займає рік. Чи там фікс-бага займає рік. Значить, це норма для цього процесу, для цього продукту – робити щось рік.
Ну, або
не
типу
подобається, не міняй процес. Ну, ти ж є людина відповідальна за процеси, його пересете.
Так я про то й кажу, що як... Ну, дивись, типу, ти не можеш, якщо в тебе налагоджений процес там робити щось за рік, якщо ти починаєш різати кути, пришвидшувати цей процес, то що падає?
Чому ти ріжеш кути? Тобі треба міняти процес. То,
просто поміняй процес.
Да, тобто у тебе ну, завжди будь-які ці, ну, типу, скільки прийдеться робити щось, і яку ти відтоді побачиш якість і тому подібні речі взаємопов'язані. І ти як менеджер постійно маєш знаходити золоту середину. Тобі, от, як от Вова говорив про марсохід, да, тобі там найбільш важливо це якість, те, що воно 100% потім не зламалося на Марсі, тому що ти не зможеш ніяк пофіксити. Причому при цьому ти можеш спокійно тратити набагато більше часу, і у тебе не виникає взагалі потреби щось пофіксити за день, якщо воно може, а не за рік, типу, да, для тебе це нормальна ситуація. Якщо ми там говоримо в висококонкурентній сфері там софта, де
ну, давай ще перед тим між марсоходом і там апкою для малювання фоток в інстаграмі поставимо, не знаю, виготовлення автомобілів.
Виготовлення, господи. Ну, я почув виплавлення в автомобілі, тому що...
Ні, ну, типу, от, щоб було якесь проміжне звіно. Тобто, типу, для марсоходу нормально, типу, 2 роки, типу, все перепровіряти, тому що, ну, там ще не профіксер. В автовиробника, якби, теж офлайн девайс, але, якщо що, йому не проблема відкликати, не знаю, там, 5 тисяч автомобілів. Ну,
бійцівський щоб... клуб дивились?
Ні.
Ні, подивіться.
Ну, коротше, там, типу, 5 тисяч автомобілів відкликати, тому що там якась фігня, що вони приїхали на СТО і там щось їм поправили. От,
або...
показується.
Або прикинути статистично, скільки з тих 5 тисяч автомобілів призведуть до того, що там хтось з пасажирів помре, порахувати, скільки це буде коштувати для компанії відкликати 5 тисяч. Ну, от, це в бійцівському клубі це було.
А, ну, коротше, це от цей. Ну, і от далі приклад Вови з софтом.
Так, да, і, ну, коротше, все зводиться просто до того, що от в твоїй ситуації, да, вони чомусь роблять фікс рік, процеси так побудовані. Ну, це, відповідно, означає, що, скоріше за все, у них найбільш важлива – це кінцева якість. Якщо виникає ситуація, що нам треба щось пофіксити срочно, а не за рік, от, горить, і воно, відповідно, йде в розріз з процесом, але у нас... компанія старається бути agile, наприклад, ми можемо разок зрізати оці кути, так як ти кажеш. Але якщо ця ситуація з різанням кутів повторяється раз за разом, ну, вибачте, тоді процеси неправильні, проблеми в розробниках немає ніякої, проблеми в менеджері, тому що ми постійно бачимо, у нас процеси побудовані так, що для нас саме головне це якість і впевненість в продукті, а відтоді ми щоденно беремо і зрізаємо всі оці кути з якістю і кінцевим результатом для того, щоб зробити щось швидше. Тобто початкові процеси були поставлені невірно. Проблема в мене.
Ну, не то, що невірно, а просто ти доходив до такої якості, ну, пройшов рік. Типу, от як зробити так, щоб ти дійшов до тої самої якості менше, ніж за рік?
Ніяк. Ну, або ти погано... Ні. Дивись, якщо ми беремо, що ми найняли нормальних людей...
А ніхуя.
Правильно побудовано.
Ні, ну так тоді міняйте... Ну, типу, дивіться, коли я вживаю слово «процес», ну, дивіться.
Людей маєш на увазі так само, так?
Ну, звісно. Ну, ні, дивіться. Mm-hmm. Ну, перше, типу, давай так. Я дуже не люблю пускатися на якісь суперпримітивні речі, але давайте почнемо з простого. Люди важливіші процесів. І якщо в тебе, ну, типу, фігня ще на фоні, ну, на рівні людей, то про якість процесів взагалі говорити ніяк не можна. Тобто, якщо, ну, типу, 10 поганих менеджерів ніколи в житті не зроблять хороший процес, бо вони 10 поганих менеджерів. Люди – все важливіші процесів. І спочатку ти закриваєш питання людей, а потім ти вже будуєш процеси.
Ну, я погоджуюся з вами.
Якщо в тебе є задача зробити делівері такої самої якості, але, типу, в тебе є задача поміняти твій процес так, щоб якість збереглась, але процес став, типу, не рік, а півроку, спочатку ти починаєш апгрейдити рівень людей, а потім під цих людей, або ці люди вже самі, якщо ти там, це вже як получиться, апгрейдиш рівень процесів. Тобто, якщо в тебе зараз, условно, там, середній, не знаю, там, працівник получає там $1000 в місяць, а в тебе є задача на рівні компанії скоротити час розробки, там, условно, фічі А з року до півроку, то перше, що ти робиш, ти наймаєш на всіх рівнях більш кращих людей, і тоді вони під цих кращих людей міняються кращі процеси. І тоді, да, тоді ви за півроку робите те саме, що за рік.
Тут головне розуміти просто, що завжди десь все одно буде ліміт. Типу, як би ти, яких би крутих людей ти не наймав, як би ти процеси не вибудовував, ти все одно не дійдеш до того, що 9 жінок народять дитину за місяць, чи одна жінка народить дитину за місяць. Десь ти все одно впрешся в фізичні реалії.
Ну, залежить, який продукт. Ну, типу, умовний бекенд можна релізити там з каденцією в тиждень без напрягів, а релізити Android апку з каденцією в тиждень, ну,
що ж. А що таке за ну, ми зараз релізуємо з каденцією в тиждень, да?
Я ляю 2 спринт, 1 мінор, 1 мажор, між ними різниця в 3 дні. В чому проблема?
О, ні, але типу, питання та не в тому. Я можу хоч кожну секунду релізити, так кнопку треба нажимати просто.
Да, да,
питання в тому, що в цьому релізі.
Так, от.
Ну, в мене MixDrinks виливається кожного вівторка.
А, чекай, MixDrinks. Окей, а там мільйон юзерів?
Яка різниця скільки юзерів?
Ну, так різниця в тому, що велика ціна помилки, велика ціна поломаного релізу. І через то, ну, там, навіть не в супервеликих апках, де є багато юзерів, може бути там процес регресу між релізами, який триває, ну, тупо тиждень.
Ні, у вас все. Поганий процес. Ну, дивись, я працюю на продукті 30 мільйонів мало. І чо?
Ну, треба ще дивитись на об'єм продукту.
Люди, ну, якщо у вас є, дивіться, якщо у вас є задача реалізитись частіше, чим раз в тиждень, чи чим неважливо як, ви можете або тільки збільшувати дельту між релізами, або її зменшувати. Якщо у вас є задача зменшувати, значить вам треба більш якісні люди для того, щоб це було швидше. Більш якісні люди, потім більш якісні процеси, потім у вас менша дельта релізу.
Ні, ну тут ще треба...
Якщо у вас нема цієї задачі, вам дешевше тримати менш кваліфікованих спеціалістів і гірші процеси, економлюючи на цьому, тому що це очевидно дешевше, ви жертвуєте дельту і релізу. Да, сорі, я перебив.
Ні, це я те якраз перебив, тому сорі. Я думав, що ти просто договорив за ту точку. Типа просто... Ну, Рома все, по суті, правильно говорить, але це якраз то, про що я говорю в плані фізичних лімітів, тому що, типа, от об'єм продукту, розмір, його важливість. Там, якщо там дейтінг-ап той же, да, буде мати якусь критичну помилку, не так страшно. Ну, залежить, звісно, від якості цієї помилки, типу, на що воно впливає, але є великий шанс, що юзер-база її переживе цілком спокійно. То в той же самий час якийсь додаток, який регулює там виклик швидкої пожарників і там міліції і тому подібне, не має права на такі ж самі помилки, тому що це приведе до катастрофічних результатів. І типу, які би ти процеси не вводив, релізне вікно для оцього ж поліцейського, ну, коротше, виклику поліцейських швидкої та далі, що все одно має бути більше при ідеальних процесах, якщо там при N прямує до ідеалу, да? Має бути більше, ніж в ситуації з дейтінг-епом.
Так.
У мене проблема просто, опять же, з менеджерами, які цього не розуміють, і які працюють над оцим додатком, який викликає швидку, і порівнює себе з додатком, який знаходить одній людині іншу людину, щоб вони зачали дитину і визвали швидку, щоб її народити. Типу,
ну, після
я розумію, що вони не йшли, да, оцей зв'язок між двома додатками, але його, як на мене, маловато.
Добре, ми щось відхилилися, так.
Так, а в смислі
кардинально.
Після першого вльоту, типу.
Ну, якщо реліз буде провальний, то, ну, як мінімум, це хороший досвід, як максимум, це хороша нова кар'єрна опортюніті в іншій компанії.
Так, вот. Не знаю, мені здається, це якось це якась ілюзія, що компанія насправді має якийсь реальний вплив на людей, щоб вони, типу, не виливали фігню впрод. Мені здається, єдині шанси компанії зберігати той самий рівень якості, який вони мали вчора чи рік тому, це наймати такого самого рівня людей, як вони наймали вчора чи рік тому. Все інше, це абсолютний булшит, насправді ніякого впливу вони не мають. І, ну, хіба випадки, коли це якось прописано контрактно, і компанія точно знає, що по цьому контракту вона точно все це виграє там в судах, в самому гіршому сценарії. Але мені здається, що таке собі можуть дозволити тільки компанії, які знаходяться перші в відповідних юрисдикціях, і всі люди, з якими вони працюють, теж в відповідних юрисдикціях. І це там, напевно, це компанії з розряду, які мають доступ до якихось там державних таємниць, і от там це розголошення цієї державної таємниці, і все інше. Ну, я условно не думаю, що там хтось з Боїнга там ближче пару років сяде в тюрму. Алло?
Ну, враховуючи, що свідків вбивають, то напевно ні.
Ну... Тому, я не знаю, типу, мені здається, що це, типу, ніяк, тобто, ви яку людину найняли, така вона і є. Воно ніяк не поміняється від того, що вона там, не знаю, принесе мільйон доларів збитки вашій компанії. Вона від того не стане ні краще, ні гірше. Вона буде така сама, як була вчора і буде завтра, тому що то не її мільйон доларів.
То як тоді завжди цей не підвищувати людей, бо вони не розвиваються, чи до чого ти ведеш?
Ні, почекати, ну, типу, коли людина розвилась, тоді ти її підвищуєш і все. Mm. Якщо ти хочеш прям, типу, супервідповідальних людей, да, шлях Майкрософта. Роздавай всім, кому береш штат, роздавай зразу акції. Щоб вони прям відчували на своєму рівні, типу, як це все впливає або не впливає. Ну, а так, ну, ти не можеш від найманих працівників вимагати відношення до бізнесу, як до власника бізнесу, бо вони не власники бізнесу.
Залежить, бо є один зараз нюанс. є компанії, які можуть, колись могли, давати бронь. І ти зацікавлений в тому, щоб працювати в тій компанії, типа.
Ну, окей, да. Ну, це по. Я знаю.
Дивись, ти зацікавлена, будь-яка людина зацікавлена зазвичай працювати в компанії за того, що якщо їй все подобається, да?
Да,
і за того, що вона отримує гроші, отримує бронь, як ти кажеш, і тому подібні речі. Але блін, мені здається, ми просто зайшли вже трохи в степ, де я не улавлюю загальну нитку нашої бесіди. Типа, просто з того, що Вова говорить, є, як на мене, велика різниця між ти працюєш в компанії, тому що тобі подобається там, чи просто працювати в цій компанії, чи якісь бенефіти, як ота ж бронь, чи ще щось, і працювати в компанії так, що ти пробуєш зробити її найбільш там процвітаючою, конкурентоспособною, тому подібні речі. Типа, це трохи два різних рівня. І да, да. Типа другий рівень та теж буває часто у людей без того, що вони там це їхня компанія. Але воно працює доти, доки ця людина бачить, що от такий її підхід дає їй класний ліфт вверх в плані оцих бенефітів, зарплати тому подібне. А якщо цього ліфта нема і просто є лише до неї нові реквайрменти постійно, то ця людина або просто піде в сторону а-ля quiet quitting, як зараз модно, або перейде на іншу роботу.
Я ж не знаю, мій основний посил був в тому, що вся фішка в людях. Вся фішка в людях. Ідея, во, реалізація, во. Да, давайте цей, яка у нас тема була?
Найм людей.
У нас було, як привернути увагу класних кандидатів до своєї команди, от перший пункт.
Давайте цей, трохи фільтрнем. Пункти зараз. Бляха, мені важко в чаті орієнтуватися. Ага. Я насправді хотів поговорити про хоча б дві теми.
Ну, давай.
Перша, це про англійську. Ну, ми можемо насправді ще продовжити. Про...
Давайте почнемо з англійської.
Давайте з англійської, так.
Да. Давайте.
Так, англійська в українських компаніях must have знак питання.
Добре, поясню. Є давай. Компанії, навіть яких ми разом працювали, де, по суті, англійська при роботі не обов'язкова, вона не використовується, і через то є кандидати, які забувають на англійську, і потім дуже важко знайти якусь роботу після того, як ти попрацював там пару років в такій компанії, і, по суті, ну, або забув англійську, або навіть її не починав вчити.
Це не ось проблема компанії, як доведеться.
А я ж не кажу, що це проблема компанії. То проблема того, що, як мені здається, знайти толкових людей поміж тих, хто знає англійську, набагато легше, ніж поміж тих, хто її не знає.
Тобто ти пропонуєш...
Ні, це ти неправильно оцінюєш. Варіант раз, ти шукаєш толкових людей тільки серед тих, хто знає англійську. І варіант два, якщо тебе англійська не реквайрить, ти шукаєш і серед тих, хто знає, і серед тих, хто не знає. Тобі простіше знайти, тому що в тебе це ну, не є фільтром.
Ну, я тут зараз зіграю адвоката диявола для цієї ситуації для Роми, в тому плані, що от зараз ми якраз згадували, що кандидатів дуже багато, потрібні якісь фільтри. От у тебе в компанії нема потреби насправді в англійській мові. Чи є сенс відфільтрувати кандидатів, яких дуже великий скоп, і ти всім не можеш приділити увагу за допомогою англійської, враховуючи, що ти можеш заофлоудити оцей тест англійської, наприклад, на окрему людину, яка, ну давайте будемо чесні, в порівнянні там з твоїм часом чи з часом більшості інших розробників, які можуть провести співбесіду, буде коштувати набагато менше.
Особливо, якщо у вас корпоративний пакет від якоїсь компанії, куди, яка дає цю послугу as a service.
Mm. Типа, ну, чи є рідко. Взагалі от такий сенс фільтрації додаткової?
Зараз я б сказав, що нема. Такий сенс був, там, може, в... Ну, я навіть не знаю, коли.
Так, чекай, зараз якраз ситуація, де на одну вакансію по 50 тисячі людей.
Якщо зараз нема сенсу, то його ніколи не було.
Да, типу, це така ситуація, як зараз, ще ніколи, по-моєму, не було в сфері IT в Україні.
В рожевому світі ремонтної роботи, то може й та. А в хардкорному ентерпрайзі з офісом, ну, нема такого, що там, типу, мільйон кандидатів, і тобі треба всіх фільтрнути. І так приходять кандидати, які, може, там навіть знають англійську, але там не попадають по софт-скілам, не попадають по зарплаті і так далі.
З офісом, я думаю, це окрема ще ситуація в Україні. Тому що там 80, по-моєму, 9, якщо довго згадувати останню статистику, відсотків людей, які розробників, які працюють в IT, це чоловіки. І у чоловіків зараз є більше причин, скажімо так, не ходити в офіс, які можуть відлякувати від таких вакансій. Я думаю, ситуація в тих же самих там Польщах, Румуніях і так далі з цим трохи краще, в тому, ну, точніше, краще для компанії, маю на увазі, що більше бажаючих і на офісну роботу.
Ну, тому ми говоримо про найм в Україні.
Да. Ні, ну, типу, так, давайте. Ну, офіс англійська не зв'язані між собою.
Ну, це як фільтри, типу, які...
Ну, це фільтр, я не знаю.
Ну, офіс — це дуже сильний фільтр зараз. Англійська — це офіс, штучний, да, більший фільтр, але...
Ну, я не знаю, можливо, я тут відстаю, ну, типу, тут, опять же ж, дві причини, чому я так вважаю. Перша, питайте, мій принцип, питайте тільки то, що вам реально треба. Тобто не створюйте штучних фільтрів. Чим менше штучних фільтрів, тим більша у вас виборка серед кандидатів, на яких ви можете подивитися і вибрати реально то, хто вам і кому ви підходите більше всього. Друге, я людина з поганою англійською. От. Вова в курсі наскільки. От. І, ну, якщо в вашій компанії не треба англійська, ну то, ну, значить, не треба.
Ну, дивись, ну, наскільки поганою. Ти заходиш на Хабр, типу, дізнатися щось про технологію, яка тебе цікавить.
Ні, здається, це вже не з англійською пов'язано. Заходити на Хабр.
Ні, дивіться, на Хабр я... Хабр, в моєму розумінні, скотився...
В тебе є плагін перекладача в Android Studio?
Плагін перекладача в Android
Studio? Ну, от, я про таке говорю, типу, що я таке бачив.
Ні, в мене його немає.
А що можна в Android Studio ще перекласти?
Ключові слова.
Ні, я думаю, це для того, щоб назви перемінних писати зразу. Ну, типу, щоб, якщо ти, типу, не знаєш якесь слово, щоб ти було зручно якось питатися, перемінно назвати.
Ні, це не для того. Це, ну, типу, що я реальний кейс бачив, це для того, щоб зрозуміти, що детектив тебе хоче. От.
Це теж, кстати, варіант.
Ну, і от я про такий от мінімальний фільтр, який, типу,
збавить. А воно тобі якось цей не дає спокійно. А мене бісять люди, що повільно друкують. Це ж не мішало мені тебе найняти, ну, я не розумію.
Emotional damage.
Ні, ну це типа, це якийсь типа такий цей, ну, а воно тебе парить, що в когось там переклад? Ну, стоїть перекладач.
Ні, мене перекладач не парить, мене парить то, що ми, не то, що ми, а то, що люди, які вчилися так програмування англійською школою, знаєш, і там українською, ну, української школи програмування, ну, вона появилася буквально там рік тому. Ти нічого там не міг навчитися, якщо ти довго програмування.
Тут я, який в 2004-му мав книжку Караванову, 777 задач.
Задач по чому? Ну, не по Андроїду.
Ну, не по Андроїду.
Ну, от, а ми, типу, на роботі що робимо? Робимо якісь простенькі activity, фрагменти, малюємо compose-функції і все. І, типу, більше тобі нічого не треба.
Я потерявся.
Ну, так веду до того, ну, що у вас читає навіть різна лексика на роботі, і важко порозумітися.
Ні, ну дивись, по Андроїду ти особо багато що і не вивчиш зараз в університетах, школах і так далі.
Ні, я маю школу, типу, в лапках. Ну, ну, не я, школа, ні, я просто, типу, середовище, в якому ти вчився.
Я не знаю, як на рахунок зараз української, просто у мене телефон іспанською, і я, типу, кожен раз, як з телефона відкриваю щось там почитати на developer.android.com, чи як там цей сайт, то мені, до речі, Google все автоматично перекладає на іспанську, мені приходиться через це читати іспанську, бо я навіть не знаю, як, якщо з телефона, я навіть не знаю, як вернути там англійською. От, і переклад хороший. Тому я думаю, що зараз українською прочитати там всю developer.android.com теж не проблема.
Я думаю, що Вова на developer.com це не Google переводчик перекладає, в них є вся доха іспанською написана.
По-моєму, там десь писало мені, що це автоматичний переклад, але я точно не пам'ятаю.
Тому що іспанська просто суперпопулярна, я думаю, що вони, знаєш, там суперпопулярні мови підтримують.
Ну, блін, я не знаю, я перекладав просто останнім часом багато з різних мов, використовуючи ChatGPT, і переклад, ну, хороший, класний.
Я згідний з пойнтом Роми, що у вас будуть якісь, типу, оці от слова, які ви, ну, не, типу, у вас от буде це, типу, misunderstanding, непорозуміння у вас буде в словах. Тобто, це мені нагадує прикол, коли я раз працював з чоловіком, який, назовемо це, старше від мене 10 років, і вроді би, я не ейджист, в мене ніколи не було ніяких там претензій там, до людей по віку, по чомусь такому, але чим більше працюю з людьми, які на 10 років від мене старше, тим менше я хочу з ними працювати. Тому що я чоловік, він щось пише, я пишу, сорі, я на колі, відпишу через, типу, там, півгодини. От, і він мені питає, що таке на колі.
Ну, я тут не погоджуюсь навпаки, тому що оці місандерстейдінг...
Сорі, в мене просто питання, це от в мені проблема, чи в ньому проблема?
Ну, якщо людина, скільки у нього досвіду в IT?
Я не пам'ятаю цього.
Ну, це свічер, чи це просто дід в IT?
Підозрюю, що свідчить, дід в IT, я думаю, би знав.
Ну, просто ну, якщо так, людина не знає, що таке кол, то, скоріш за все, вона там працює менше року. І, типа, така лексика вивчається дуже легко. Тому я, чесно кажучи, не бачу взагалі оцієї проблеми з різною лексикою, тому що вона зазвичай виникає лише коли там людина, ну, джун, і її так, типа, там вчити, а вчити всякого, що переучувати старої лексики, що вивчати нову лексику в дуже великих масштабах. А по-друге,
ти можеш прирівняти, коли людина, типу, коли ти говориш, типу, RFT, а вона не дупляєш це ready for testing.
Ну да, ну я, до речі, ні, але от бач, в чому проблема. Я от на попередньому проєкті RFT на автоматі казав, і люди не віддупляли, що я говорив, тому що всі привикли RFQ. Тому що, типа, люди працюють багато років на проєкті, там Ready for QA. І всі говорять RFQ. І отут уже теж проблема лексики. Хоча, здавалось би, це. І там з англійською всіх було нормально, тому що треба було говорити з англійською часто. І, типа, тому я до того, що ці проблеми з лексикою виникають практично завжди. Але айтішні проблеми з лексикою це найпростіші, як на мене, проблеми, які можуть бути. Тому що дойти до чогось спільного дуже просто. В порівнянні з тим, коли ми говоримо про щось більш абстрактне. Навіть з того ж IT. Типу, дойти до того, що таке clean architecture, і навіть там всі знають слово сполучення, це clean architecture, на якій мові би вони не говорили. Але розуміють під тим дуже-дуже різні речі. От оце проблема. А то, що один скаже race condition на автоматі, а другий скаже, як там було, коли ми тоді гуглили, стан гонитви, ну це рішається за хвилину. І, скоріше за все, потім, що перша людина скаже стан гонитви через місяць, то ти поймеш, тому що ви пройшли оце і хвилину потратили на те, щоб договоритись. Що ти скажеш race condition, і та людина теж через місяць буде пам'ятати, що race condition – це для неї стан гонитви. Тому для мене це насправді така дуже мелоч.
В цілому, так. Я просто забезпечив на думці, що коли я прийшов тільки в PM, буквально один раз я пояснив людям, що таке копнутий метод.
Ну, вот.
От, і далі вони всі знали.
Що зробити?
Копнутий метод.
Копнутий метод? Ага. Кольнути.
Ну, визвати. В моєму випадку це золото. Так, це було проговорено один раз на співбесіді. І після того всі вони знали. Тобто, ну, це не це.
Знаєш, в мене є навіть цей дока, в яку записуються всякі терміни, про які, ну, ти, не то, щоб вони відомі, вони специфічні для продукту. От ми туди записуємо всяку херню.
Глосарі називається.
Та-та. От і глосарій, наприклад, що таке труси?
Тільки за цих 5 хвилин виникло проблем з тим, що у людей різна лексика.
От, до прикладу, туди там записано по першим пунктам, що таке труси. Як ви думаєте, що таке труси?
Розмір трусів, типу оцінювання таски?
Ні. Лого Аяксу. Труси. От. Okay. Я теж це спросав десь за півроку.
Ну, коротше, я знав, типу, згідність з поінтом Вови, що за сильно багато ми проблем вирішуємо, щоб ця проблема з лексикою хоча б якось зіграла. Ладно, в когось є тут думка, що англійська в українських компаніях, типу, ну, коротше, давайте так, ми ж українськими компаніями вважаємо, типу, ми условно, давайте так, от Grammarly, типу, українська компанія, да, але вона, ну, вона якби має розподілений R&D по світу, і тому там, очевидно, англійська must have, тому що в тебе розподілений R&D.
Дивіться, я би до цієї проблеми не так підходив. Типа, просто є в компанії використання англійської мови? Чи нема? От, типа, чи нормально брати в українській компанії, де не використовується англійська мова, людей, які не знають англійську мову? От для мене цей пункт читається ось так.
Да. Є люди, які говорять, що треба брати тільки ті, хто знають англійську на якомусь там рівні, не знаю. Там,
та, є.
О, розказуйте, чого?
А, бо того, що... ну як, і на власному досвіді, і взагалі, тому що я бачу, мені виглядає так, що вчитися англійською, по-перше, легше, бо в тебе є всі матеріали, ну, типу, реально всі. Або, ну, мені треба, по суті, для роботи дві мови. Перша – це англійська, бо то, що я там вчу 90... дізнаюсь про 99% того, що мені потрібно. І друга – це китайська, якщо я фікшу їбучі камери. От, серд-паті. Типу, мені треба там китайською подивитися на якихось форумах, і я перекладаю в яку? Правильно, в англійську. Щоб зрозуміти, типу, які там фікси. Все. Типу, як без англійської розвиватися в IT? Ну, мені тяжко це уявити.
Так, чекайте, через то... ні, цей... ні, давайте так, окей. Давайте так. Я думаю, що ми тут про різне маємо на увазі під англійська. Я англійська вважаю, типу... Тобто, то, що людина має вміти читати документацію, і без моєї допомоги там в доках роздуплятися, я в цілому ніколи не знавав, як люди це роблять. Там, условно, які були там в під... для яких я був, боже, менеджером. От. Але, ну, то, що вони самі мають роздуплитися в доці і самі знати, що скоро вийде новий Android, і там є отакі от штуки, і самі про них прочитати, це навіть не обговорюється. Це понятно, що вони мають.
Ну, так, ти можеш прочитати це з Google Translate. От, ну, я розумію, про що ти, що технічна документація, ну, англійська на рівні технічної документації, це от 100% must have.
Ні, я цього не говорив. Вони мають про це знати. Чи вони прочитали це англійською чи не англійською, мені, чесно кажучи, все одно.
Добре, тоді Google Translate або, ну, вже чат GPT зараз.
Ну, чим хочуть, то DeepL-ом, не знаю, чим, хай чим хочуть, ну, мені
добре. Це. Добре, а якщо в текстовому форматі немає цих знань, це якийсь там ток по
та, ну, так, хай хоч собі переводчика не мають, які їм буде субтитри переписувати, ну, мені то що.
Ну, ти більше сказав, що зараз Google зазвичай теж перекладає і відос.
Ну, якщо чоловіку, ну прикольно йому, не знаю, там, я, ну, давайте так от, скільки умовно кошту, ти не знаю, там, условно, в тебе є в місяць 10 годин познавательних відео, які тобі треба дивитися. Я не вірю, що в тебе в місяці більше часу подивитися якихось познавательних годин, тобто, ну, хорошо, 20.
Я скажу на Патреоні, скільки в мене часу.
Ну, давайте так, люди, тут ще просто, типу, от, оце саморозвиток,
ну, і та дальше. Людина, типу, прям Google IO дивилася в оригіналі, але все роз...
Мені просто здається, це вже зужає, типу, люди, які дивляться оці всі відео на постоянку, читають статті і тому подібне, це вже десь приблизно, ну, ми звузили до 20% девелоперів.
Я думаю, до 5. Ну, це...
Ну, тобто, от, тобто, ну, я просто думаю, що кількість девелоперів, які мають англійську, яка дозволяє їм читати, не знаю, реліз-ноути Андроїда, чи реліз-ноути там бібліотеки, які їхні проєкті, вона в рази більша, чи кількість девелоперів, які реально їх читають. Ну, от...
Ну, так, але якщо... Ну, дивись, в мене типологія в цьому питанні.
Більшість людей, які не мають сяйки на проєкті, через те, що вони долбайоби, а не через те, що в них не хватало англійської документації сяйки прочитати.
Сильна заява. От, мене логіка в цьому питанні була в тому, що якщо подивитися там статистично, типу, я більше знаю людей, з якими би хотілося мені працювати, які знають англійську, ніж з тих, які не знають. От. Так, щоб, ну, я не кажу, типу, всім треба C1, C2 левел, типу, бо я і сам його не маю. От. Але хоча б хороший B1, ну, тобто, інтермідіат.
Ну, дивіться, типу, я, от, якщо б я робив команду своєї мрії, да, і...
Дженніфер Лопес.
Ні, просто
я тобі Бред Піт, я стидаю запитати.
Любий може зрятися з дівчиною, ти просто зрятися з мальчиком.
Дженніфер Лопес для того, щоб у тебе була Дженніфер Лопес, а Бред Піт, щоб можна було віддати Дженніфер Лопес йому на аутсорс, коли ти зайнятий. Це ж недавно якраз було популярне відео, що я людина зайнята. Ні, це був якийсь прикол, просто я недавно розповів, що я людина зайнята, типу, у мене бізнес, тому подібне, тому я жінку віддаю на аутсорс, типу, коли, типу, місяць там десь подорожую. От. Ну, типа, куколд чи віддав єблю на аутсорс. Два варіанти. Вибирайте, які хочете. То от, якщо я будую свою ідеальну команду, і переді мною якби є 10 там висококваліфікованих людей, які по технічним скілам мені всі підходять, з них 5, наприклад, проходять то, що називається вайп-чек, і мені з ними комфортно, але з них лише троє, наприклад, володіють англійською на досить високому рівні, то я подивився в цьому випадку в сторону цих трьох, тому що, ну, от я зараз стараюся розмовляти українською, наприклад, але там з дівчиною, коли я розмовляю, то я можу там до моментами до 15% всього, що я говорю, говорити англійською або вставляти раз разом англійські слова, тому що, типу, мені так просто простіше говорити. Тобто мені треба зусилля прикладати, щоб не щоб говорити плюс-мінус однією мовою зараз. Тому, типу, для мене це відповідно буде більше комфорту. Але це й за те, що я підстрою команду під себе. І якщо у вас в команді і так всі плюс-мінус добре знають англійську мову, і у них теж є оця проблема, що часто простіше виразити якусь частину думки англійською, і ви це практикуєте постійно, ну тоді, і хоч ви працюєте в українській компанії, більше всього написано там українською мовою, і розмови йдуть майже завжди українською мовою, але от кріплюється оця англійська, тоді, ясне діло, англійська буде, як на мене, плюс для кандидата. Але з мого досвіду це ж більше рідкість компаніях,
що була тут, якби, це не зв'язано напряму з знанням англійської, але це то, що Вова сказав, то, що вайп-чек. І дуже часто вайп-чек дійсно підрозуміває, типу, якісь там, типу, він не підрозуміває знання англійської, він підрозуміває знання культурного фону вокруг вестернів. Тобто, якщо у вас там, типу, регулярні там дискусії, там обговорення чогось там на якихось неформальних зустрічах, що зв'язано з тим, що людина там, ну, в якійсь темі, яка більш популярна вестернів, і там взагалі там ноль матеріалу, там де буде українською чи ще щось, ну окей, я там розумію. Але це тоді англійська стає вашою частиною вашого культурного фонду. Типу, якщо у вас цього нема, не знаю, я би не звужував штучним фільтром.
Коротше, якщо ви на нормальні українці, які їдять вареники і борщ, а не продалися за бургери, то не треба вам наймати людей з англійською мовою. А якщо ви заказуєте мінімум один бургер в тиждень, то тоді прийдіть людей з англійською мовою.
Так, а Ром, я розумію, твій поінт в тому, що типу, це в цілому типу, більш інтелігентніші люди, і тобі просто більш приємніше з ними спілкуватися.
Ну так, вайп-чек частіше проходить.
Ну, тоді, так. Да. Ну, типу, тут прикол в тому, що англійська такий самий скіл, як і любий інший скіл. І, ну, я не знаю, як зараз це там по ринку це, але як правило, це, ну, типу, це означає, що ці людини треба платити більше. Ну, якщо ви готові за цей вебчик доплачувати, доплачуйте. Це таке, ну, типу, питання в тому, це знаєш, питання люба компанія впирається реально в питання цінності, коли вона починає розуміти, що кандидатів, які підходять по цінності, менше, і треба доплачувати. І от тоді перевіряється, чи компанія дійсно зберігає в собі ці цінності, чи вона просто піздянька, що вони в них є. І якщо до тебе приходить кандидат, і одному треба 100 баксів, і він не знає англійську, але робить всю ту саму роботу, чи там, условно, по іншим скалам тобі підходить, і інший, який знає англійську, але очевидно, через те, що він знає англійську, він коштує дорожче по ринку, і це от дорожче це не 103 долари, а там 150, типу, кого ти з них наймеш? От тоді вопрос, якби. Тоді це реальна перевірка. Чи дійсно ти хочеш, щоб всіх там в твоїй команді була англійська? Ну і так, ну, типу...
Про російську будемо говорити?
Я не знаю, що...
Чи варто російська, щоб приймати?
Ти перевіряєш знання російської на співбесіді?
Ні-ні, не знання, скажеш. Є така зараз тенденція,
що... Здравствуйте, і дивишся, що кандидат відповідає, а?
Це героям слава. От є така тенденція, що зараз... Що мало кандидати говорять російською, слава Богу, бо... Ну, не знаю, воно...
Тут теж, я думаю, грає роль те, що ти у Львові.
Да.
Тому що от якраз...
Так я ж наймаю людей в Київ. У Львові все, всі слоти зайняті.
Я розумію, але, типу, просто я якраз от коли шукав роботу, оце, не оце останній раз, коли я змінив роботу, тому що там я, по суті, пройшов лише по, ну, типу, на у двох копадій сходив на співбесіди, одна мені відразу не сподобалась по умовам, і ми закінчили, з другою я все прийшов і найнявся. А от попередня моя, яка була осінню, ну, з того мого досвіду десь під 50% компанії там було дуже багато російськомовних, але я спілкувався з багатьма компаніями з Одеси, з компаніями, які були спочатку в Харкові, але переїхали. І, типу, ну, велика, звичайно, кількість людей перейшла на українську, але далеко не більшість, мені здається.
Ну, це, мені здається, все йде від топ-менеджменту. Ну, типу, якщо топ-менеджмент роздупляється, переходить, там, тоді більше шансів людей, типу, внизу підтягнутися.
Ну, більше, але це все рівно шанс. Ну, або коефіцієнт.
Да, через оцей. В мене був цей, коротше, це от в мене ж з серпня ця нова робота, вже не нова, вже така робота просто. Я щось, типу, перший раз приходив в офіс, і щось ми там спілкуємося, бла-бла, типу, і в мене є от якесь це, знаєш, коли ти по українській мові людини не можеш поняти, звідки вона. Коли от цей, я щось такий цей думаю, блін, ну ладно. А я, як правило, ну там, плюс-мінус 2-3 області вліво-вправо міг, типу, поняти, звідки чоловічок. От. І, що там, і потім я вже там проходив якийсь вже місяців 4-5, типу, я ж такий, ну, типу, а ти ж не підеш до чоловіка такий, тебе українська, блядь, дивно, типу, звідки ти?
Ну, ти свічер. Чи ти ж ти свічер?
От. І, а я про це взагалі не подумав. Типу, я щось якось не приходив.
Ти подумав про
те? Ні, якось мені вже це в голову не прийшло. От. І потім ми щось, типу, вже окремий діалог, там, тобто, а ми поговорювали знову. О, і там якийсь там чоловік, там, типу, там бабах, типу, там, не знаю, там, ще з географію забув взагалі. Не знаю, там, типу, Авдіївка, чим ще щось. Я такий, в очі, непонятно побачив український, з якої ви області. Ну, так що, так, я поняв, що в мене на першому місці роботи багато людей, які свідчились на українську.
Ну, це добре, це плюс. Бо я знаю, що в мене на теперішньому місці роботи багато людей, які не свідчились. І це... Чи мені це подобається? Ні. Чи...
Ну, бачу, не мене англійською треба було перевіряти.
Та це в тому ці проблеми, що типу, зараз, то, що я казав, що нові кандидати, вони зазвичай говорять українською, хоча ну, я точно чую. Чи ця українська, вона з дитинства, чи вона, типу, 2 роки, як почалася. От. Але ті, хто вже працює, вони не заморачуються.
Ну, коротше, не знаю. Коротше, і того, думка нашого подкасту про англійську мову в українських компаніях не сформована. Можете собі дозволити? Ну, буде прикольно. Якщо ви можете собі дозволити штучний фільтр в виді англійської, окей. Ну, або якщо ви, то якби, да, треба розуміти, що якщо ви українська компанія, яка, типу, основно там тільки корні українські, але у вас є спілкування за межами, типу, україномовних, ну, типу, у вас там вибору особи нема.
Ну, так, якщо зі сторони тих, хто шукає роботу, то, ну, по-перше, їй буде легше знайти з англійською, а по-друге, навіть якщо ваша поточна компанія не вимагає англійської, то свічнутися в разі, там, ну, всяке буває, може бути лей-офф, може бути просто там перегорання і так далі, свічнитись на нову роботу буде набагато простіше. Тому, якщо маєте можливість, то вчити англійську. Не так, маєте, то знайдіть. Так.
Я не цей. Це... Я згідний з тим, що англійська – це універсальний скіл. Ну, тобто, універсальний в тому плані, що він не прив'язаний до спеціалізації.
Угу.
От. В цьому плані, так, да, це суперкласний скіл. В інших, мені не подобається ця тема, типу, вчить лишнім не буде. Ну, нічого лишнім не буде. Ну, типу, щоб щось вчити, треба мати на це час, натхнення, ну, там, основно час. Реальний, ну,
ти не вивчиш, ресурс. Якщо ти не використовуєш, розумієш, тобі треба зробити...
Я про те, що, ну, типу, не все, ну, условно, на початках кар'єри, якщо у вас є варіант потратити 100 годин на вивчення англійської, чи потратити 100 годин на... Ну, я... X годин, ну, типу, 100 це було взято як цей...
100 годин – це дуже мало, якщо ми говоримо про околонульовий цей
рівні. Про це знають ті, хто грає в Доту, знаєш, скільки це є 100 годин, і що це мало.
Ну, типу, якщо у вас є условно, типу, там, X годин, ви розумієте, що можете потратити X годин на покращення самого себе, і, попустим, ви определили, що ці 100 годин це тільки education. Це там не здоров'я, не зробити чекап, не спортзал, от вирішили, що це education. Ну, мені здається, що в більшості там условно людей, з якими я працював, краще вони цей час хай потратять на навички, ну, на хардскіли, а вже потім качають софтскіли. Ну, не знаю, у вас є чим порівняти цей аргумент? Тому що мені здається, хай краще, ну, типа, час він не резиновий, в тебе в сутках 24 години, як і всіх інших.
Та бо треба було вчитися в школі, коли в тебе було більше часу. От.
Ну, ти предлагаєш оце от як цей як вивчити C++ за 21 день, да? Типу, машина часу.
Квантова фізика.
Да, да,
ну,
да,
зараз
да.
Ж багато людей вже там думають про дітей, там вже які від 20 до N років. От. То можливо варто типу, своїй дитині дати можливість це зробити.
Давайте дитині можливість робити все, що вона хоче робити. Хоче різати дерево, хай ріже дерево. Хоче вчити англійську, хай вчить англійську.
Ну,
не насилити
мене...
дітей.
Ні, я дитину, ну, не те, що насилити буду, але типу, у дитини трохи вибору не буде в тому плані, що я планую ростити дитину типу bilingual. Тобто я буду з нею розмовляти виключно англійською. Саша відповідно буде вже розмовляти українською.
А Саша про це в курсі?
У нас ще були розмови між собою. Я насправді просто багато читав про цю тему колись давніше, і є багато людей, які роблять трилінгвічних дітей. Але, як на мене, це вже трохи за жорстко.
Як двоє батьків можуть зробити трилінгвічних дітей?
Ідея в тому, що типу, тато говорить мовою А, мама говорить мовою Б, тато з мамою між собою завжди говорить мовою С.
Так ви можете жити в країні С. Насправді.
Ну, так, да, або жити в країні це теж працює. Mm-hmm. От, насправді так на деякі роблять чотирьох мовних дітей. Але тут проблема основна полягає в тому, що на це треба мати багато ще впевненості. Ну, по-перше, треба багато з дитиною часу проводити. Це вже багато батьків типу, відмітає, знаєш. Але крім того, типу, треба мати впевненість в методі і не боятися. Тому що діти, які типу, вивчають одночасно декілька мов, набагато пізніше починають говорити. Тому треба практикувати
це
декілька. Або
більше часу більше часу на розуміння, і поки їх мозок починає.
Буквально. От, і там ті діти, які от на трьох мовах ростуть, то у них там прям плюс рік десь до того, щоб вони почали плюс-мінус говорити в порівнянні з тим, коли ти там на двох мовах. А на двох мовах це все одно там в середньому щось там плюс півроку теж. Тому з цим треба бути акуратно і бути, як батьки, психологічно готовими до наслідків того, що ви робите. Але на виході ви отримуєте дитину, для якої там англійська, наприклад, забуде рідна мова.
Ну, а ще ви можете отримати дитину, яка не замастерить жодну з двох-трьох мов.
Що таке замастерити мову?
Ну, типу, повністю...
Ти знаєш повністю українську?
Ні, але...
Ти різ сім'ї, де батьки спілкуються різними мовами?
Ні.
Бачите, не зв'язані речі.
Ні, я не про те. Про те, що різ і в суспільстві, де теж не було там якоїсь інакшої мови у Львові. І є в мене таке відчуття, що якщо постійно використовувати там дві-три мови, то жодна з них не буде осягнута настільки, наскільки могла б бути. Ось. Ну, в принципі, це логічно, ти не можеш.
Але це не проблема. Ну, типу, це факт,
ну,
не
знаю, чи це, проблема.
Дивись, це з одної сторони логічно, але з другої сторони, що ми взагалі говоримо про, що ми маємо на увазі під, типу, стати майстром якоїсь мови. Тобто, ну, у нас велика Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про словар, словесний запас, говоримо про вміння там добре себе виражати, гратися метафорами, там, епітетами і тому подібними речами. В першу чергу, це зазвичай все йде з книг. Тому що книги – це найбільший просто і найпростіший спосіб побачити велику кількість різноманітних цікавих словосполучень, слів, виразів і тому подібних речей. Більшість людей, які володіють навіть українською, ну, не українською, а просто взагалі однією мовою, читають досить мало. І людина, яка володіє трьома мовами і при цьому на трьох мовах постійно читає, досить спокійно може володіти кожною з цих мов набагато краще, ніж людина, яка в своєму житті ніколи нічого не читає. Тому...
Тут, як з англійською, треба в цілому, тут як з реліз-ноутами, треба в цілому їх читати і обмежувати те, що люди їх просто не читають, а не те, що вони не знають англійською.
Ну, з книжок я насправді не впевнений, що воно працює, по-перше, чи взагалі працює?
Що по-друге, значить, чи взагалі працює?
Чи ти будеш краще говорити, якщо ти багато читаєш?
Звісно, звичайно.
Я би не був такий впевнений, зараз поясню. Типа, як людина взагалі вчиться говорити, виражати свої думки, там, транслювати те, що вона думає, через рот. Через рот і через вуха. Ти чуєш, як це роблять люди. І після того ти повторюєш за ними. То, що ми типу, розвинулись до такого рівня, що навчилися чиїсь слова записувати, а потім це очима, а не вухами діставати, не означає, що це було, що це є найсильніша сторона людської натури.
Це не найсильніша. Текст – це просто саме проста форма передачі матеріалу, тому що ти сам контролюєш швидкість споживання тексту. Ти не можеш контролювати швидкість споживання звуку.
Ну, в сучасному світі так, але ну, колись такого не було, коли там...
Ти ніколи не міг. Швидкість передачі інформації в виді звуку – це швидкість, з якою цей звук видається тим, хто передає тобі інформацію. Ти не контролюєш швидкість передачі звуку. От з якою швидкістю людина говорить, з тою швидкістю одиниць інформації тобі в вухо залітає. В випадку з текстом ти повністю контролюєш, наскільки швидко ти його читаєш.
Ну, я тут просто з текстом, тут у мене трохи інша позиція, не пов'язана з тим, наскільки ти швидко його читаєш. Хоча, звичайно, типа, кількість інформації, яку ти через текст отримуєш, вона зазвичай в більшому йде обсягу, чим через звук в годину, да? Тобто по швидкості. Але текстова мова...
Мій поінт не в тому, що типу, ти читаєш швидше, чи можеш говорити, чи можеш чути. Мій поінт в тому, що ти контролюєшся процес.
Суть просто в тому, для мене основне читання з тим, що мова, яка використовується для написання книг, статей і так далі, більш точна, більш багатогранна в плані слів, які використовуються, більш обширна. Тому що зазвичай, ну, тому що ти можеш подумати, проредагувати то, що ти написав, це не йде все в моменті, як коли ти з кимось просто розмовляєш. І тому ти, як читач, отримуєш доступ до набагато більш багатшої мови, ніж ту, яку ти просто слухаєш зазвичай. Ну, зазвичай, яка, тому що, по-перше, є там аудіокниги і тому подібне, і тут уже грані трохи стираються.
Ні, ну, понятно, що в фільмах теж, типу, всі фрази вже відточені, тому що, ну, перед тим був сценарій, який в виді тексту перечитали і передивились.
Так, да, але в фільмі не буде, зазвичай, там детального опису кімнати, де буде, знову ж, використовуватись знаменітні метафори, незвичні епітети і тому подібне. На рахунок того, наскільки це корисно саме для розвитку мови, то є багато цікавих досліджень того ж Стівена Кауфмана, які в першу чергу фокусуються саме на вивченні мови, але крім того є і різноманітні саме просто на порівняльному аналізі там словникового запасу і що пасивного, що активного у різних людей, які читають, не читають. І відповідно що читають. Тому ця тема, ну, вона досить цікава для дослідження, але тим не менш я просто веду до того, що там багато відкриттів вже в цьому плані зроблені, і в цілому вони сходяться всі на тому, що читання – це найкращий спосіб збагачення своєї мови і відшліфування її, назвемо це так.
Я ще докину то, що Текс за рахунок своєї супер... Ще прозвучить типу, погано, але це комплімент тексту. Він дуже бідний в плані типу того, що в тебе по факту є просто набір символів. Якщо ми говоримо про звук або про відео, якщо ти щось слухаєш, в тебе додається інтонація, тембр, швидкість, оце все. Якщо ти дивишся відео, в тебе взагалі ціла картинка, грання, ну, тобто там робота оператора, робота людей в кадрі, виставлена декорація. Тобто в тебе дуже багато всього є, що використовує автор якогось твору. Фільм – це теж твір?
Ну, так. Да.
Коротше, тобто в авторів творів звукових, музичних, відео і оце все, в них дуже багато інструментів, як тобі передати. І вони мають що це вибрати інструменти. Вони вибирають інструмент, який краще всього донесе, який саме простіше донесе тому, хто буде дивитися цей твір, то, що автор хотів сказати. В випадку авторів, які оперують виключно текстом, в них виключно набір символів. І якщо їм треба передати емоцію, ну, вони можуть, звісно, написати капслоком в книжці. Але, ну, типа, це не дає того. Тобто, їм треба просто набором символів підвести до того, що персонаж розлючений. Чи що там вікно вибито з таким от звуком. Чи там ліс виглядав отаким от. В них нема інших інструментів, в них просто набір символів. І через то, да, через то текст, як правило, от, має ці всі епітети, порівняння, якісь там гіперболи і всякі інші художні прийоми. Тому що в них немає іншого вибору. Вони мусять це робити.
Або книжка з картинками.
Так, але ну...
Комікс.
Тебе єдиний варіант – це от іншими символами передавати, з якою інтонацією були сказані інші символи.
Окей. Можливо, ми ще переходимо до того, чому чи потрібен комп'ютер сайенс в компаніях, де нема комп'ютер сайенс.
По аналогії з англійською, де?
Це було дуже хорошо.
Ну, тут не про сам комп'ютер сайенс, а більше про алгоритми і структури даних над цими хоча б. Алгоритми хоча б над цими структурами даних. Ось.
Ми це обговорили попередній раз. Що саме краще відповідь на «найдіть мінімальний елемент з оцих от набору цифр», це «заженіть в масив і виключіть системний мін». Це самий тупий, прямий спосіб, і от всі так мають писати.
Добре, але це не є типу, основна проблема, з якою... Типу, це не єдина проблема, з якою можна стикнутися. І бувають проблеми, які потребують там, хоча б знання, що таке хешмапа, як вона працює, і що з нею можна, що не можна робити. І для чого її використовувати.
Ну, типу, я погоджу...
По цьому поводу.
Що в тебе є?
Проста думка.
Угу.
Що, ну, якщо ми говоримо про рівень, типу, що в нас є явна ситуація, що людина має розуміти, що є структури даних, які оптимізовані на запис, і є структури даних, які оптимізовані на читання. І от, щоб це розуміння було в людей, я супер за. Тобто, щоб людина розуміла, що якщо щось там пишеться рідко, читається часто, треба отак. Якщо там навпаки, треба по-другому. Тобто, на такому супербазовому рівні я от супер за, щоб люди використовували правильні інструменти. Я не за те, щоб там от людей оце от мучити ArrayList чи LinkedList. Я за те, щоб вони це більше розуміли там, де це дійсно треба. На збереження там, условно, бази даних, там, чи ще на якусь таку фігню. Вся інша
мене...
дроч – це дроч.
Тут у мене є невелика проблема за цим. Мене деколи... знаєш, просто... от як мобільний розробник, я не знаю, звичайно, як це у тебе, але і у Роми. Можливо, у Роми там взагалі все капітально дуже по-іншому, враховуючи домен, якого він працює. Але от зараз домен, якого я працюю, який там пов'язаний в основному на даний момент з пошуком, мобільна частина все дуже досить проста. І більшість продуктів, які я зустрічав, там все досить просто. І от люди, у мене склалось, це буде звучати дуже дивно, але у мене склалось трохи враження, що я часто би попрацював з людьми, які активні Тут важливий момент, тому що є просто люди, які ще й не активні. Але активні, але не прям хорошо там розбираються в усіх можливих структурах даних, чим люди, які активні, розбираються в структурах даних і намагаються використати ці знання, блін, скрізь, де тільки можна. Просто до чого я веду? Рівень overcomplication для вирішення різноманітних речей чисто із-за того, що воно зазвичай в дві крайності зводиться. Або зі сторони от архітектурних всяких поветів, і типу там clean architecture для всього, чого можна і не можна. Або з точки зору там якихось перформансів, де типу, ні, ну нам тут треба обов'язково використовувати linked list, а не array list. Тому що ми додаємо в два рази частіше, ага, чим що щитуємо. Я такий, у нас в будь-якому випадку 10 елементів. Яка в жопу різниця?
Ні, це не правильно, це як ми з тобою раз бачили, коли сюди треба linked list, але при цьому layout має 8 linear layoutів, вложених друг в друга. І якщо просто їх переписати на нормальне, то оказується, нічого не лагає, ну, навіть якщо з файлової системи читати. Бо основне, що тормозить в Android апці, це херово UI зроблений, а не бізнес-логіка.
Ну, да. Це да, також погоджує.
Це очевидно, що, ну, типу, опять же, як з англійською. Ну, якщо в мене є вибір між кандидатом, який прямо мені розуміє, як працює лінковка в LinkedList, але він, ну, не знаю, там, він не розуміє, що, щоб щось передати в compose функцію, то треба собака immutable написати. І між кандидатом, який мені, ну, ахереть, як, тип, а і між кандидатом, який, ну, вообще не знаю, що linked list існує, але при цьому, ну, не знаю, там, дивлюсь, як він пише код, і в нього там, ну, нормально написана функція, є UI-модель, є view-модель, і він якось це нормально все роздупляє, та й похіру, що він не знає, як linked list, коли треба, то я підскажу.
Ну, да. Ну, і кажу, от саме з мобільної розробки, типа, у мене от враження, що в багатьох проєктах, от, наприклад, там...
Ні, бо є... От, ну, от не знаю, от відкриваєш ти якийсь клас, да? Він там робить якийсь там, не знаю, там, жонглювання якимось масивом. А масив сутності, де є там ID, name, там, surname, age, ще там якісь штуки, да? Відкриваєш ти клас, де там описані роботу з цим масивом, і там от половина методів, знаєш, вони приймають ID-шник і далі щось роблять по ID-шнику. І от ці методи от роблять find по цьому масиву по ID-шнику. Ну, то не скурлює воно, що він не поставиться в мапу і не дістає просто гетом.
Ні, не скурлює. Ну, і, типу,
скурлює. А мене скурлює. Я розумію, що воно ні на що не впливає. І я от навіть, я от Ромі розказував, ти слухав попередній подкаст, де я розказував, як я мін пробував писати. І я в кінці кінців таки забив і 10 разів, 4 рази викликав системний мін. Тому що я поняв, що я через півроку швидше це пойму. Але ну коли це от файн зглянути, ну чоловіч. Ну.
У мене в цьому плані, я от теж, кажучи, останнім часом ще забагато Primegen передивлювався, напевно. Там у нього було якраз просто відосик, де він обговорював про речі, які я поняв, що мене теж бісять. Типу в тому плані, що там говорилось якраз про код-рев'ю. І от велику кількість всяких нітпіків. Я от зрозумів особисто, що я тут повністю був з ним із статтею, яку я відчитав, погоджувався, що от коли, якщо я побачу, що людина використовує find від масива там, замість того, щоб використати хешмеп, я, напевно, це проігнорю, якщо я не бачу, що це може привести до якихось перформанс-проблем, що 99% часу не приведе. От, і не заставлю людину це переписувати. Тому що для мене особисто ніякої різниці в кінці не буде, при цьому типу, всі оці нітпіки на код-рев'ю зазвичай приводить лише до агресивної і противної середи розробки. О, да. Там просто більше було фокусування на всяких там, типу, а тут там ім'я якесь не таке гарне, хоча воно там цілком адекватне, наприклад. Або ще якесь таке. Я просто зараз бачу щоденно приблизно, де, не в мою сторону навіть, до речі, де просто типу, я там відкриваю деякі код-рев'ю, щоб подивитися, і там типу, доходить, от, навіть, наприклад, з цими хешмепами і файном, тут ти класний приклад дав, тому що я це буквально недавно бачив, де використовується функція, туди приходить типу, масив, треба в тому масиві щось знайти, але декілька разів знайти, і там починається типу, розмова, а давай переробимо цей масив отут прям в хешмеп, щоб типу, оце, коли декілька разів по ньому find викликався, був більш performant код, і я такий, твою мать, там по бізнес-требуванням в цьому масиві ніколи не може бути більше 20 елементів.
Мене не вкурлює через... Як би це... Ну, не назад, не вкурлює. Но... Ні, дивись, в мене, коли я роблю код-рев'ю, в мене є три оцінки любому куску коду, який я роблю. Перше, код окей. Код окей, це означає, що я поняв, що автор хотів сказати, воно мені виглядає концептуально окей. І є друга оцінка, це, ну, це херня. Типу, отак от робити не можна, і тут якби всім, як це, фідбек по принципу 4D, типу, він, типу, чітко визначений, я чітко можу писати, до яких наслідків це приведе тут і зараз, тобто це мені не треба, знаєте, там, придумувати якусь там, типу, ситуацію, тобто я там чітко бачу, що, наприклад, не знаю, там, що в цьому ендпойнті треба обробити там явно там 27-й ерор-код, і я бачу, що чоловік його явно не обробив, і, ну, типу, це типу, я розумію, що це от в нас там в таких-то ситуаціях нашої бізнес-системи це приведе до цього. Я думаю, понятний якийсь, да?
Угу.
От. І є другий варіант. Це ось всякі ці от find по ID-шнику, це все. Це код, який мені не подобається, але я розумію, що це настільки мілий, що якщо я буду в цьому класі, тобто я не буду відволікати іншу людину від виконання інших реальних бізнес-задач, що він отут сів і переробив це на хешмап, бо це смислу немає. Я цей код сприймаю як той, що, ну, буде щось робити в цьому класі, перепишу.
Ну, да, тут теж та ж сама ідея. Типа, от до будь-яких речей я теж вважаю, що буду в цьому класі, перепишу.
Да, що, ну, я розумію, що людина закінчила задачу, там, вона там пройшла тестування, або от-от тестувальники чекають, в залежності від вашого бізнес-процесу, код-рев'ю, до чого він чи після чого він. І я розумію, що, ну, людина робить, типа, ну, вона ж зараз не дивиться в потолок і не чекає моєї святої відповіді по код-рев'ю. Вона займається іншими бізнес-задачами. І оце от зараз дергати людину, виключати її з контексту, що вона тут сіла, переписала масив на хешмапу, та нахер надо.
Ну, і тут я в цілому повністю погоджуюсь.
Ром, скажи, що в тебе інша думка, і ти можеш відстояти.
Ну, дивись, тут не... Ну, якщо в тебе дійсно кейс, де 20 елементів, ну, то реально швидше буде заюзати рей, ніж хешмапу. Якщо в тебе кейс де мільйон, ну, типа, об'єктивно, такого не буває на Android.
Ну, от, це от, да, сорі, я ще раз перебив. Це от в мене було, я не питаю, чи це я проводив відповідь, чи мені проводили, щось таке. Ну, суть в тому, що, типа, виникає питання, а, ні, це мені проводили, виникає питання, типа, є от задача, там описуються бізнес-вимоги, і там, очевидно, треба база даних, тому що треба офлайн, треба бла-бла-бла. От, і чоловіки задають геніальний вопрос, каже, а що, типа, якщо в тебе... А, що SQLite має якесь там обмеження, я не пам'ятаю, яке, називаємо його там 1000 ровів за раз він може видати. За одну селекцію. Mm-hmm. От, і вони кажуть, типу, от як це пофіксити? От є в нього таке обмеження, я не пам'ятаю, яка там цифра, але вона реальна. Я кажу, ніяк. Треба міняти базу даних. От. І відповідь, що була геніальна. Так ти ж можеш два рази просто селект зробити з офсетом. І вже на рівні аплікейшна змержити. Пам-парапам.
Ну, це простіше, ніж переїжджати на іншу базу.
Це долбоєбізм. Нахера вам тоді взагалі база даних? Ну, якщо ти зробив два рази, типу, селект, звідки в тебе, бляха-муха, гарантія, що між цими селектами, ну, дані не обновилися?
Lock, transaction, ні, ну, так, you name it, типу, багато є варіантів.
Ні, так тебе, якщо в тебе ліміт на видачу роту, вона літує транзакцію.
Тоді lock.
Що lock?
Ну, локаєш доступ до таблиці, і тільки один thread, який в тебе робить доступ і буде... брати перший там селект і другий. І нічого не поміняється за той час. Синхронізуєш кеші між тим або до того. Ну, багато є варіантів, як обійти це.
Ну, от через то я не люблю цих символів умних в комп'ютер-сайенсі. Бо вони оце от починають локи писати, кіші синхронізувати, а треба просто взяти правильний інструмент для правильної задачі.
Ну, в тебе в Андроїді, типу, не то, щоб 500 баз даних, насправді.
Ну, тройку називаю чисто так, з куста. Room,
ну, Real, я теж тройку назву з куста, більше. Яку ти третю назвав?
Object Box.
Окей, ще не чув таку.
А, і тоді ще від Монги.
Ну, це Realm.
Realm від Монги?
Хіба ні?
Ні, він не... ви обидва праві, тому що Realm не від Монги, але Монгу, наскільки я пам'ятаю, Realm викупило.
Mm-hmm. Ага. Ну, ну, тобто, ну, ні, треба брати...
SQL Delight.
Ну, це той же SQL.
Типа, це туди, в Room, в оце все, ти просто драйвер для SQL.
Не знаю, тут, типа, насправді проблема цікава, якщо її обговорити, типа, в такій атмосфері, типу, що не одне правильне рішення, а давайте подумаємо. Тому що ти там кажеш, наприклад, про те, що щось може апдейтнутись. Ну, в деяких випадках це не страшно.
Якщо
у вас є... Ну, типу, ні, ну, типу,
база даних береться для консистентності даних. Якщо у вас нема задачі, ну, типу, якщо у вас можна все залучити, ну, нахера вам якась там, типу, SQLite єбуча, та зберігайте ви просто JSON файліку. Ну, нахера ви тоді оце, ну, ну, якщо у вас не
релятивно... Дивись, в основному, типу, чого можна піти з базою даних. Якщо тобі удобна реляційна модель для структурування твоїх даних. Рідкість, але тим не менш. Буває. Якщо тобі, у тебе великі обсяги даних, які ти не хочеш тримати всі зараз в пам'яті, ну, і, відповідно, не хочеш... писати якісь свої рішення навколо JSON-файлика.
А можна тобі... ще питання? Нахуя тобі взагалі навіть теоретично 1000 рекордів бази тут і вже, одночасно?
Ну, ну теж згадане питання.
Application для, не знаю, ходіння по складу, сканування того.
Ну, але ти ж не будеш бачити, ну, я не розумію просто use case, от... навіть нема, ну, нема такої людини, яка це сприйме.
От прикол от в тому, що більшість оцих от складних от питань, як ти кажеш, що от такого не буває, тому що якщо вже таке сталося, то це в консерваторії щось померло. Тобто, якщо вже щось таке сталося, що вам, типу, ну, на мобільному клієнті треба, не знаю, там, в базі даних, наприклад, join many to many, то от вас щось в світі не так. Ви якось по-дебільному все інше зробили. І від того, що ви знаєте, хір вам з того, що ви знаєте, як хешмап побудований, якщо у вас нема супербазового комп'ютер сайенс, який говорить про те, що оце має бути на бекенді, оце на фронті. Оце от має отак от передаватися. От, знаєш, коли ми говоримо про те, що в маси людей немає цього, ну, базового розуміння, типу, це, ну, тут про яку структуру хешмапи ми можемо говорити?
Ні, так тут більше про те, що, ну, як я думаю, що легше дати дупля, ну, в тому, про що ти кажеш, якщо в тебе є базове знання комп'ютер сайенс.
Я думаю, я поняв, про що я говорю. У Вови просто, у мене просто приблизно така сама є ситуація, але поправ Вову, якщо я неправильно те зрозумів, але, типу, у Вови є трохи розчарування в цьому, в світі програмістів, тому що, типу, от за комп'ютер сайенс це все питають, за архітектури питають, і на перший погляд може виглядати, типу, чуваки дохіра знають, типу, розбираються там в усіх нюансах, а потім ти приходиш, і там повніша жопа, де цей, здається, писала не людина, яка там розуміє, як хешпеп під капотом працює, може свою реалізацію написати, там, не знаю, на плюсах, а макака якась, яка по клавіатурі стукала.
Тобто, люди починають вчити комп'ютер сайенс, сука, з кінця. Ну, вони починають вчити комп'ютер сайенс з того, як працюють бакети хешмапи. А треба починати вчити з того, що є якісь загальне розуміння софтверної архітектури, розділення сутностей, що, типу, отак взаємодіють різні аплікейшені всередині одної системи. Ну, з якихось тупих речей починати, а люди починають вчити з кінця.
Ну, мені здається, що це різні бранчі комп'ютер сайенсу. І... Ну, то, що люди це реально починають вчити бакети.
З інтеграла, а не з таблички множень.
Ну, я думаю, що це не то трохи. Типу, не хороше порівняння. Бо насправді набагато простіше вивчити for, array, ніж там server client communication зі всіма підводними каменями. Типу, щось, ну, треба починати з чогось геть примітивного. Хоча for, ну, теж, ну, не дуже просто. Якщо ви знайомі з якимось фічером, який вивчив for, то спитайтесь, типу, наскільки легко це було. Я думаю, що не дуже.
Ти маєш щось for each?
Так, ну for cycle будь-який. Типу, це не так просто вдуплити, як там зараз здається.
А, ти маєш навіть свічером. Я подумав щось про свічера з іншої мови програмування в Котліні проводити.
Ні, взагалі.
Ні, так, я з цим повністю погоджуюсь. Типу, люди, особливо, які хоч трохи попрацювали в айтішці, часто дивляться так зверхньо на людей, які лише пробують цьому розібратись і не розуміють, наскільки, чорт побірі, важко просто в голову вдовбехати навіть не тільки фори, а звичайні там if-else. Там надовго, буквально недавно стаття виходила, де, типу, чувак, у якого я зрозумів, ну, як мінімум, певний досвід робочий є. І, типу, він подивився оцей CS, чи C? CS50. Так, CS50, який від Гарварда. І, по-моєму, від Гарварда. Ну, коротше, не суть. І це introduction, типу, курс в якраз computer science. І він для себе, типу, сказав, що він перевідкрив і отримав нарешті розуміння, типу, while і do while, тому що, якби, він їх ніколи особо і не використовував, їх там в універі їм показали, а толку від цього ноль. От, і тобто, типу, навіть от такі базові, здається, речі, там, ну, що там той do while чи while відійшов від for? От, концепції дуже схожі. Але, типу, коли для тебе це все незнайоме, все в новинку, то, понятне діло, голова тріщить і ламається.
Я пам'ятаю, як я в коледжі, ми щось сиділи на якійсь лабораторні, я помагав робити лабораторну. А знаєте, ну, там лабораторні зрезати такі, типу, там вивести всі елементи масиву, там більше 5. А варіант, там інший варіант, це вивести всі елементи масиву, які, типу, кратні 4. Ну, от така різниця варіанта задачі.
Угу.
Я її скинув свій варіант, я кажу, ну, перероби просто на свій. І це був прям челлендж. І це, ну, і типу, я щось сюди її пояснювати, я тоді ще не міг контролювати емоції, і, типу, я пам'ятаю, що Юля розплакалась на парі. І я такий, типу, і, ну, типу, я через кілька років зрозумів, типу, блін, єбать, і складна концепція. Тобто, це, ну, типу, ти коли там вже програмуєш, типу, кілька років, навіть на паскалі, та на чому хочеш, типу, на алго програмуєш, і тобі всі ці концепції, вони вже прості і примітивні, так, але люди не допляють. Це нормально.
Та тут багато штук, які можна було не вдуплити, і кратність теж.
Да, ну коротше, я про те, що, типу, то, що на українській спеціальності сприймається як комп'ютер сайенс, я кажу, це комп'ютер сайенс кінця. Ну, там починають питати за цей, за то, як влаштовані бакети хешмапи, чи як там, не знаю, там, як MutexLock працює, якщо ти там в Java запустив його паралельно віртуальній машині, чи ще якусь таку шляпу. От, але при цьому там, не знаю, там, більшість, я от, кстати, зазвався на думці, що десь, напевне, 50% Android-розробники не знають, як достукатись, як виконати щось на мейнтрейді.
Що я звідки таку статистику взяв?
А я собі так придумав, не знаю. Ну, тобто, якщо їм треба, якщо їм треба щось условно, типу, не в Activity, не в фрагменті, тобто не в цьому, от в нього просто десь є якийсь клас, який от по замовченню, там, він знає, що ці методи там, будуть викликані там, в якомусь іншому потоці, а от треба щось викликати на мейнтреді. От я
мені більше здається, пан, що
половина, зараз... що таке getMainLooper, взагалі не в курсі.
Ні, дивись, коли була ситуація з тим, що тобі треба було там MainLooper, Handler, Post і оця вся херня, да, але зараз, типа, є карутини, і мені здається, що люди там на автоматі Global Scope, Launch,
WithContext, Dispatcher Main. Global Scope, да, я забув. Да.
Ти чекай, WithContext, ну, типа, нахуя
Global Scope? Ну, WithContext, Dispatcher Main, Launch, Dispatcher Main передати, да, окей, можна так.
Головне, що, головний від Global Scope. Тому що якщо не від глобоскопа, то працювати не буде.
Ну, так.
Ні, ну, у мене тут навпаки в більшості. Тому що я часто бачу, типу, де люди створюють свою карутин треду, відповідно, типу, ніколи її ніяк не відміняють. І, типу, роблять...
Відміняють тільки лахи.
Да, роблять лонч від неї, і, типу, ну, у нас зато не глобоскоп.
Ну, Android відмінить, не парся.
Та Android і Global Scope відмінить.
Ну, Global Scope і даєш підсвічує, що так не можна, так нормальні це не роблять.
Того я і люблю Global Scope в ситуаціях, коли потрібен Global Scope замість своєї крутої треди, тому що там хоча б понятно, типу, да, чуваки, ми це відміняти не будемо. Типа, ми це залончили, тому що таке життя.
Ну, з коротим тредою, та, то, типу, там реально немає ніякої різниці. крім того, що ти маєш можливість відмінити. Але якщо тобі треба... от стандартний кейс в апці, так? Ти підписуєшся на, по якомусь коннекшену на там, апдейти по сокету з сервака. Як це робить там, дев по книжці? Робить сервіс. Стартує сервіс, кидає якось ті івенти хір знати куди, потім читає їх теж хір знати звідки. Як це роблять чуваки, які розуміють, як порушувати правила? globalscope.launch і поїхали.
Ну, да.
Ну, от нахіра робити сервіс, якщо він не буде, ну, він буде працювати тільки коли апка в форграунді. От нахуя це робити? Хто це буде читати?
Я, чесно кажучи, вже давно в сервісі особливо не зустрічав.
Ні, ну, якщо у тебе є форграунд таска, то тоді треба 100%.
Ні, ну, так, да, понятно.
Ну, в мене сервіс є. Ну, так, коли треба медіа грузити.
Ну, тільки медіа, так.
Да.
І зараз.
Ну, і то в всіх нових задачах ми це біраємо, боже, як він називається?
Work manager.
Да.
Ну, він все рівно то саме під капотом. Ну, з notification, зі
всім тим приколом. Ну, так, давай процес руками викликати, бо це як, ну, то саме, що сервіс під капотом.
Добре. Нема чим місців.
Ні, мені просто так подобається цей аргумент, типу, це все то саме під капотом.
Ні, то я про те, що...
Що ж ти на асемблі не пишеш? Ну, зразу, типу, в цьому Java коді, оце от L, оператор 31, GH, ну...
А давайте просто, типу, якщо треба якісь suspend речі робити, то зробимо свою стейт-машину з екзекюторами. Там. А хоча нафіга екзекютори?
Suspend анотацію зробимо.
І це, ми придумуємо це от обратний ретурн, ну, візьмемо концепцію рутін, да? Да.
Вот. Ну і основний поінт цього всього комп'ютер-сайенсу, що... ну, давайте здалеку почну. Типа, ми тут говорили про over-engineering, що виглядає він завжди недоречно, складно, важко його супортити, важко дати дупля, простіше переписати. Я помічаю тенденцію, що over-engineering чуваки, які не дають дупля не тільки в комп'ютер-сайенсі, взагалі в програмуванні, типа, загалом. Бо, ну, я і себе пам'ятаю теж там розвиток себе як девелопера, що сама жорстка херня на там 300 строчок в файлі зроблення якоїсь простої операції, де щось пішло не за планом і треба було трошки поверінженірити, оце якраз були, типу, джуновські часи. Зараз, типу, такого нема. Тому мені здається, що це не дуже частий кейс, коли хтось, хто шарить програмування, починає ліпити хешмапу, бо то, що там треба було показати, що ти знаєш хешмапу, і типу, через то воно склалося складніше. Ну, мені здається, що це не кейс. Ну, і не тільки хешмапу, взагалі, якісь
ти
дуже цікаві алгоритми.
Ти просто про людей, які в цілому не шарять, і то, що вони не шарять, і в комп'ютер сайенс. Але тут, якби, проблема не в тому, що вони не шарять в комп'ютер сайенс, проблема в тому, що вони в цілому не шарять.
Так, да, а є просто багато людей, як на мене, які... От оці всі базові речі, тобто, типу, як там працює хешмеп, як працює масив і прочее, знають, вони оцю базу отримали. Але вони все одно залишаються типу, хреновими програмістами в плані вміння рішати глобальні задачі і в плані вміння вибудовувати хоч якусь архітектуру, яка не просто зав'язана на те, що, типу, от у нас є оцей шаблон з медіума, і ми по ньому підемо. І тому от у мене таке предвзяте трохи відношення до комп'ютер сайенс речей на співбесідах, тому що коли я з цим стикався, то це було або там питання в лоб, як працює то-то, або щось типу літкодовської задачки, яка дуже лімітована в скопі. І з моєї точки зору, тому що я працював з людьми, які проходять всі ці етапи теж, буває часто, що оце все людина відстрілює, а потім якусь базову задачу, яка вже має в собі типу, певне домейн значення, тобто треба вміти розібратися вже взагально в проєкті, вміти типу, зрозуміти, що куди має піти і проча херня, тут вони сипляться і починають творити всяку діч. Тому я сильний, типу, пропонент того, щоб на інтерв'ю вирішувати реальні задачі, з якими ми сталкуємось, і бачити мислення по цим реальним задачам, а от Там в загальному і хешмеписі всі вилізуть, і інші структури даних. Тут буде видно, що людина використовує. Але типу, для мене це менш важливо, чи вміння загальне у людини розкласти задачу на її компоненти, зрозуміти, що їй треба зробити, і побачити, як вона це робить, а не просто, що вона відстрілює там.
Мені здається, що просто сучасна ця гонитва за Computer Science дійшла до того, що у нас більше людей, які можуть написати самі хешмапу, чим людей, які можуть написати LRU кеш. Хоча LRU кеш набагато більш прикладна штука, чим хешмап.
Ну не знаю, я насправді більше хешмап бачив в своєму житті, раз вже на то пішло.
Ні, ну я маю навіть типу, з точки зору бізнесу, тобто, ну там, ти типу, бачив, що люди їх писали, чи люди їх писали, і їм там треба було?
Добре, приймається.
Ну, тобто, я ж кажу, от, ми почали вчити комп'ютер сайенс, тобто, люди не шарять, типу, концепцію, там, не знаю, условно, LRU кеша, або там, або MMLU, ну, тобто, вони, типу, не знають, як, типу, кеш побудувати, але при цьому якогось дива знають, що таке бакети в хешмапі. І я от не розумію, як так вийшло.
Ну, бо то, що Java Collection, наскільки я пригадую, це був must-have на будь-якому інтерв'ю. От. І тебе питали не то, що про Computer Science, тебе питали про java.collection.hashmap, як вона реалізована, і через то люди навіть не дають дупля, що є різні способи обробляти колізії в хешмапі. Що, ну, типу, то, що Java робить з бакетами, і там десь потім перебудовує це з лінки ліста в дерево, типу, ну, це взагалі не основний спосіб обробляти колізії.
Ну, то, що люди так раніше робили, ну, якби не є аргументом, що так зараз
треба. Ні, так це пояснення, типу, чого всі про то знають.
Що всі знають? Ну, от,
ну я знаю, знаю, чули.
Мені здається, що, от, не знаю, в .NET, так, всяке, в PHP, всюди така сама шляпа. Що, ну, Java не є якоюсь особливою, що всюди така сама херня.
Ну, вони, я точно знаю, що вони знають різницю між вектором і реалістом. От.
Ну, сучасні, типу, я думаю, розробники, які все ж останніх там півтора-два роки починали свій кар'єрний шлях, вони вже надіюсь, що таке вектор і хештейбл не знають.
Ну, мене ж колись питали, що хештейбл.
Ні, там мене теж колись питали про вектор і хештейбл, але це було багато років назад. І тоді вже ніхто хештейбл і вектор не використовував.
Я пам'ятав, що хештейбл вже тоді був роки 5 дебрікейтед.
Да, да.
Ну і стрінгбафер туди же.
Це, слава тобі Богу, не питали.
А, ні, ми не питали, це моя перша співбесіда була. Я про чому, я то знав.
Ну, коротше, давайте, не треба, не питайте, яким питання. Питайте, що таке LRU кеш.
Ну,
от якщо чоловік...
Ну, чекай. Знову обирається все, який у вас продукт.
Да.
Ну, ви там ганяєте якогось чорта всякі, типу, важкі алгоритми, які буде важко зрозуміти людині, яка там не може написати хоча б зрозуміти нормально, як працює там quicksort, чи merge-sort, чи тому подібне, і не віддубляє взагалі, типу, там навіть базових речей про там divide and conquer, чи у вас там якісь структури даних кастомні, які, ну, якщо людина не віддубляє, типу, як працює там linked list, чи hashmap, чи hashset, то, типу, явно вона не зрозуміє і це. То тоді вам це, напевно, типу, як добрий день підійде. Але якщо ви малюєте гарні анімації, половину часу, попитайте, ну, криві бізі, якщо ви їх використовуєте, знову ж таки. А якщо ні, то, напевно, не питайте. Але попитайте, да, як побудувати гарні анімації, як залучити, щоб, типу, там, декілька анімацій одночасно відбувалися, типу, по таким питанням. Типу, подивіться, що у вас потрібно реально. Ви не берете універсальну людину, ви берете людину, яка має вирішувати проблеми саме вашого проєкту.
Давайте синхронізуємося на тому, що ми розуміємо, підпитати Computer Science на інтерв'ю там для Android чи просто мобільного розробника. От я, давайте я опишу трохи цей, як виглядає там
що ти питаєш,
інтерв'ю в якійсь умовній компанії.
Давай так, ти питаєш Computer Science на співбесіді?
Зараз дійдемо до того. У мене є загалом секція на інтерв'ю, там плюс-мінус на годину, типа, а може ви вже чули, як то співбесідово, як це виглядає. От. Секція на годину, де ми вирішуємо прикладну проблему. От можемо там на парі матчі, типу, замапити, що там, мільйон івентів, 100 спортів, показати це на екрані, на двох екранах, домовитися з беком, як це зробити. От. От таку штуку, типу, за годину спроєктуй. І все, сидимо, проєктуємо. Я записую там, ну, я знаю, типу, які це, пункти.
Мені вибач, що переб'ю, це ж буквально те, що ми робили на співбесті з тобою.
Ну, от, я ж мав типу, на парімач, щоб
не одні перебув.
Типу, записуємо, що кандидат відповів, там умовно є 7 пунктів по оцінці, там, який протокол заюзали, чи ми там десь синхронізували дані, десь не синхронізували. Типа, і всякі такі штуки. І, в принципі, багато хто з тим справляється. Потім ми переходимо, там, в мене є секція на Computer Science на 5-10 хвилин. Я кажу, бінарний пошук, складність. Мені кажуть N. Я кажу, до побачення. От. На цьому, оце я називаю, це спитати Computer Science на співбесіді.
Ну, типа, тобі, щоб людина знала складність бінарного пошуку?
Угу.
Ну, як мені, ну це дивно, не знати складність бінарного пошуку.
Ні, дивно це, якщо кандидат без трусів на співбесіді, оце дивно.
А ти ж не знаєш, я ж не знаю, типу, я можу теж без трусів на співбесіді, чого це дивно?
Ну, бо якщо ти знав, що кандидат без трусів на співбесіді, тоді це дивно. Ну, а воно якось тобі цей, ну, тобі дискомфортно з цією людиною бути, ну... У мене просто таке враження, що в тебе стільки вумних приходять, що вони тобі всі і інтерфейси на кожному шагу не роблять, і що таке ділення по слоях знають, і знають, як сутностями працювати, і Android знають, і все, що ти собі прямо можеш дозволити це ще з боку побіжати. Скільки там платити в тому Аяксі? Щоб можна з боку, що до вас стільки кандидатів іде.
Ну, просто так, отут я лише додам до цього, що Вова говорить. От, типу, ти, по суті, описав то, як ми проводили співбесіду там, майже один в один, ну, крім цієї другої частини.
Ми не питали складність бінарного.
І, типу, практично всі кандидати сипались прямо максимально на тому, щоб просто ну, спроєктувати хоч щось більш-менш адекватне, догадатися до якихось
більш-менш нормальних рішень. Я розумію, я це все бачив так само. А я, ну, це не єдині речі, які я питаю. Я ж там розігріваюся спочатку на стандартних питаннях там, по мові програмування, яку кандидат використовує. Одне питання по Android хоча б має бути, ну це ж Android співбесіда. Типу, хоч щось треба спитати про контекст, про, не знаю, про лайфсайкл, може.
Знаєш, мені щось подобається? Я один раз, це, по-моєму, коли я в Розово був, мені геніальне питання. Типу, 5 любимих моїх фічей в Kotlin. От, я назвав любимі фічі, а потім в нього був фідбек, що я не згадав якусь фічу.
Охуєнно. Я ще колись любив питати 5, ну не 5, а взагалі мінуси Kotlin.
Ні, це охеренне питання, я постійно ще не питаю. Тому що якщо людина говорить, що мінусів нема, ну то він мало з ним працював.
Або йому подобається страждати.
Ну, типу, це я вважаю, от мінуси технології, це вважаю абсолютно валідне питання. Для любого техстеку так точно, тому що це якраз говорить про те, що тобто, тут, якби, якщо людина каже, що мінусів нема, варіанти два. Або вона не працювала з цією технологією, або вона працювала на супер стрейтфорвард кейсах, які от там є по факту дефолтними, описаними вже типа Гуглом, документаціями, медіуми, шмедіуми, просто всім чим можна, і вона ніколи, ну, не було в неї типа чогось, що хоча б на чуть-чуть відходить від прямого використання. От.
Я тут трохи не погоджусь. На рахунок от питання про мінуси Котліна.
Питання в вакуумі, а не порівняння з Джавою. Добре?
Я не в плані відповіді на це запитання, я в плані задавання цього запитання. Я можу зрозуміти, там, наприклад, якщо... ну, проведу спочатку паралель, коли я вважаю це питання доречним. Там, наприклад, плюси, мінуси, ви обговорюєте якусь фічу, вам треба щось зробити, і ви там вибираєте базу даних, і, наприклад, у вас на проєкті дуже важливо якраз дофіга роботи з базою даних, і ви хочете, і у вас там, наприклад, Realm, да, або перехід з SQLite, і ви питаєте, і ви шукаєте людину, яка розбирається в тому і в тому, і запитати мінуси того і того. Є конкретний вибір. В Android-світі не існує вибору на даний момент мови програмування. Це буде дефолтно Kotlin. Людина може мати різні проблеми з цією мовою, але у неї в голові, можливо, не буде ніякого сформованої на цей момент конкретної відповіді. Мене бісить А, Б, С, Д, тому що у неї так нема вибору. І, типу, да, деякі люди собі про це розмишляють постійно. Типу, а, мене бісить А, я собі пам'ятаю, що мене бісить А, мене бісить Б, я пам'ятаю, що мене бісить Б. От. А деякі люди не будуть так роздумувати виключно через те, що, опять же, вони перед стінкою. Типу, яка різниця, бісить, не бісить, я нічого не зможу змінити.
Мені це, дивись, я не сприймаю це питання, типу, як питання, на яке, ота як Рома, типу, що, типу, не знає складність бінарного пошуку, ну, до побачення. Ні, це не буде до побачення.
Ні, так я не кажу до побачення. Я думаю, до побачення, кажу, добре, ми вам дамо фідбек і, може, навіть наймемо. І такі кейси, типу, є.
А, тобто ти наймаєш людей, які не знають складність бінарного
пошуку? Ну, типу, то, що вона в співбесіді виглядає так, що ніби ні?
Ух, наняти людину, яка не знає складність бінарного пошуку.
Бо як ми вам подкаст покликали, ти наймає людей, які не знають складність бінарного пошуку.
Іду по мої руки.
Дивись, головне про цей подкаст розуміти, що він дуже лицемірний.
Я, знаєш, коли ти зрозумів? На етапі, коли троє чоловіків без дітей почали роздавати поради, як виховувати дітей.
Жоден мужчина до кінця не знає,
скільки у нього дітей.
Так от... Да, про те, що цей подкаст лицемірний. Да, тобто, для мене це питання не є таке, якщо на нього буде відповідь, та все з Котлером нормально, це для мене, типу, red flag. Для мене це питання є таким, що якщо кандидат відповів, то я такий, о, чувак, типу, ну, реально думає про там мову програмування, про все таке. Це, очевидно, питання на рівні сеньори вище. Зрозуміло, що людей до того немає, типу, що питати. І прикольно почути відповіді, знаєш, тобто, як правило, відповіді от починаються такі, типу, ну, мені подобається, коли я на питоні якийсь скрипт пишу, там, то от є там динамічна типізація. Mm-hmm. Або там ще яка штука, або там все там хешмапом передавати. Прикольна концепція. І от все. І в цей момент ти починаєш розуміти, що людина цікавиться не тільки цим. І якщо в тебе буде задача, не знаю, там, поміняти 500 ключів в проєкті в переводах, то він сяде, Python скрипт напише, не буде цілий день сидіти, знаєш, що це от, ну. От, чи там ще якісь такі штуки. Тобто це питання, яке дозволяє кандидату виділити себе на фоні інших, а не питання, на яке відповідь, на яке, типу, може закінчитися співбесіду.
Ну, я можу це прийняти як питання, яке теж робить певний вайб-чек. Тому що ти, от, наприклад, сказав за Python і так далі. Я думаю, теж дофіга людей можуть цей там якраз педпроект на Python писати, скрипти на Python писати. Ну, не в голову просто не прийде, коли питають про мінуси Котліна на Android-розробника, подумати про порівняння з тим, що, а, блін, мені на Python отак удобно, а на Котліні цього нема. Тут просто треба розуміти, що люди, типу, саме мишлення людей, дуже буває різноманітне. Але якщо, типу, ідея про це ще у цього вайб-чеку, що, типу, людина думає приблизно як я, що, до речі, не завжди добре, але тим не менше, то, типу, тоді окей.
А є взагалі питання на співбесідах, які одразу стоять перед флагом?
Від кандидата чи від того, хто проводить співбесіду?
Ні, ну від кандидата я багато таких можу накидати. Я, ну, типу,
а, ні, якщо питання, яке задали?
Так. Ну, не то, що питання задали, а то, що не дали той правильну відповідь. Так,
да, якщо сказав зробити мільярд інтерфейсів зразу на.
Так це ж не питання, це він сказав. Ну,
а якщо кандидат спитав щось мене.
Ні, якщо ні. Він спитав... Ти спитаєш питання, на яке є там, очікувана відповідь і рефлажна відповідь.
Да.
От яке це питання?
Ну, от я от питаю, як ти реалізовуєш дата-слої? Він починає, типу, значить так, вводимо 25 інтерфейсів.
А чого 25?
Ну, бо більшості вони 25 вводять, бо вони менше не вміють. Вони не вміють без інтерфейсів.
Добре, мають... яка прийнятна відповідь? N інтерфейсів?
Прийнятна відповідь, ми думаємо common sense. От, і на відміну від всіх ідіотів з медіума не вводимо інтерфейси. Я тоді обнімаю як рідного сина.
Добре, а як тоді напрям dependency без одного хоча б інтерфейсу поміняти?
Нормально. Робити, як роблять люди, не оверінженірять на проєкті, де 5 людей, і з домена викликають дату, і нормально собі живуть.
Так, ну, не всі працюють на проєкті, де 5 людей.
Ну, так собі сідуйте так, як вам треба. Ну, ну так. Ми це говоримо попередній раз, і це тут троє.
А, троє, да. Окей. Троє. Да, окей, ще менше.
І це вже зі мною.
Окей.
Це те, що ми говорили попередній раз. Типу, я тут повністю згідний з поінтом, який говорив Вова, і в цьому з твоїм поінтом. Типу, да, якщо у вас велика команда, ваша задача понижати рівень людей, які працюють, для цього ви в проєкті будуєте інфраструктуру, яка дає по рукам кожен раз, коли ви робите щось не то. Окей, це ваш вибір, так робіть.
Чого понижати? Чого зразу понижати?
А з якої цілі ви це робите?
Вчити.
Кого вчити?
Кого вчити?
Якщо у вас ціль вчити, дивись, то не вводьте в коді лишніх обмежувачів, а просто вчіть людей писати код так, щоб вам не треба було штучних обмежувань, щоб люди самі по собі писали вміняємо. Нема, тобто, якщо в тебе люди самі по собі в домені не починають юзати Data Entity, не починають робити це, тобі не треба ті штучні абстракції в виді модулів, в виді reverse dependency, в виді інтерфейсів. Тебе просто люди самі по собі не викликають то, що не мають викликати.
Ну, воно, по-перше, з людьми так не працює. По-друге, як... Ну, дивись, без того, щоб сидіти з кожним над вухом і йому розказувати, чого так, а чому не інакше, навчити людей не робити фігні набагато простіше, якщо в тебе інфраструктура не підтримує, типу, робити якусь фігню.
Ну, в моєму випадку, саме правильний варіант – це те, щоб люди рядом в проєкті бачили приклад, як правильно. Люди, як правило, роблять в проєкті так, як заведено робити в проєкті.
Тобто, ну, якщо, да, проєкт... якщо вони високого рівня, знову ж таки.
Ну, тобто, да,
тому що ти от покажеш та й далі, далі вчити. Ну, типа, якщо йде вже оця категорія з тим, що людину треба навчити, то це явно не високий рівень розробника. Ну, типа, я от зараз прийшов на проект, де дебільніша архітектура до неможливості. От. Там теж є ці розділення, але проблема там не в розділеннях, а проблема в тому, що вони поверх цього наворотили. От. Це ще, напевно, в копілочку поінта того, що типу, проблеми роблять дебіли. Але тут не в цьому суть. Головна суть в тому, що там на перший бій merge request нормальної фічі. Типа, да, мені це все не подобалось, не розумію, що я не буду це все просто ламати. Типа, мені особо ніхто нічого не пояснював. Я просто пробігся по проекту, зробив все, як було, і до мене ніяких претензій не було на межі квестах. При цьому я бачу дуже часто, що люди, які там довго працюють, роблять в розріз все одно, типа, з тим, як устоявшися норми, але не із-за того, що типу, вони хочуть їх звідити, із-за того, що вони їх до сих пір не розуміють. От, із-за того, що у людей не виходить просто. І, типа, їх треба вчити, і вчити, і вчити.
Ну, так, типу, ви рівняєте себе, людей по собі.
От. Ні, Ром, дивись, ну, типу, от компанія, в якій ми всі працювали, от там, в одній команді, от, де Вова був лідом, називаємо це так, от, до того я, вроді би, ну, не суть. Типу, там з домена викликали дату, без ніяких інтерфейсів. І воно, ну, нормально абсолютно працювало.
Ну, хуй знає. Просто... Я ж в тій команді був, так?
Да.
Ну,
ну і що, ти якось воно тобі сильно, ну, мішало жити, то, що там немає інтерфейсу повертати слої?
І та, і ні, бо того, що жив я там недовго, а мішало того, що, ну, наскільки я пам'ятаю, щоб вкатити не то, щоб дуже складну фічу, треба було 2 місяці. Місяць, з яких це був рефакторинг. От. І щоб
ти
показати?
Ні, ти путаєш щось... перехід на модулізацію з леєрами архітектури. Це про одне й то саме.
Да, якщо тебе леєри архітектури правильно підігнані, то нема різниці, чи вони лежать в різних модулях, чи в одному. Типу, це винести не займає більше часу, ніж створити нові модулі, скопіпастити код і записати в грейлі нову депенденці.
Ні, чекай, у тебе проблема була не в тому. Я просто згадую фічу, про яку ти говориш. Там була основна проблема з речами, які відносились до одної доменної прослойки, яка була в цілому збережена в досить такому близькому вигляді до того, яка вона була ще там 2016. Коротше, до того, якщо Вова, що я прийшов на проект. І, типу, там було на неї багато зав'язок. Ми її переписували вже після того, як ти пішов, наші нормальні підходи. От. Але, типу, суть в тому, що щоб виділити. Ну, коротше, от твоя фіча тригернула якраз то, що там треба було робити різноманітні зміни, а в майбутньому це вже перетекло в те, що ми його обновили до приблизно того самого стану, що у нас були останні частини. Да,
ну, типу,
ну, коротше, це бец. Я думаю, це не так важливо, типу, що ми назвемо. Так,
це був бец. Ну, типу, прикол в тому, що. Інтерфейси в датаслої не зробили б цю ситуацію гірше і не зробили б цю ситуацію краще.
Ну, там просто в будь-якому випадку б не було інтерфейсів в датаслої, просто через те, що, опять же, там був старий код, там не було слоїв навіть. Тому в новому коді є інтерфейси чи нема, на старий код не будуть мати вплив. Але насправді тут просто, опять же, якраз на нових проєктах, яких я побував, оцих двох останніх, тут є оце все розділення по слоям і так далі. І ну, в перематчі, якщо порівняти з попередньою компанією, напевно, по моїм враженням, фічер делівері X3 порівняно з теперішньою X10. І ні, я не жартую, не прибільшую, X10. Але це там багато окремих проблем.
Чекай, X10 гірше?
Ну, тобто гірше, чим в перематчі, да, ага. У нас було, по моїм загальним враженням. А так, я би не сказав, що типу, коли були якісь фічі розширення, які взаємодіяли виключно з кодом, який вже, ну, коротше, не той старий-старий, який жив там хер знає з якого року, то я би сказав, що у нас взагалі часто якісь рефакторинги приходилось робити. Тут, от може сьогодні після запису цього подкаста піду пограти в щось з Олегом, запитаю у нього, чи проводились якісь додаткові рефактори. Але мені здається, що ми навіть про це були, я в нього питав, він казав, що ні. За оцих останніх
спитаю
рік,
його,
що я пішов, і півтора року, що Вова пішов.
Чи команда з інтерфейсами рефактор проводила?
Це точно ні. Я недавно заради цікавості роздерибанив апку нову, останню. Там приблизно по структурі, як мінімум, все як було, так і є. Ніяких змін загальних не було. Вона просто, типу, ну, там додавалось декілька нових модулів, але сама структура та сама залишилась. Ага. Ну, з того, що я зміг зрозуміти з офускованого коду, звісно.
А, ну так. Да.
Ну, архітектура це ж не про те, щоб тільки ділити там щось на шари. Це просто шаблон. Архітектура, ну, да, то як воно між собою працює, типу, і можна, ну, да, навіть зі всією інфраструктурою дуже всрато,
ну,
написати.
От в цьому є прикол, що я кажу, типу, от в мене зараз, типу, інфраструктура така, що, типу, от, типу, use case, всі діла, люба бізнес-сутність має бути висна в use case. Так і хер для цього всього, якщо в той view-модель за інжекшену 25 use case, і view-модель всіма ними жонглює. Хоча там насправді, от, хоча там треба насправді ввести просто 5 різних домінних сущностей, оці от use case, їх такими можна і лишити, але підв'язати їх під конкретні домінні сущності, і просто цих 5 домінних сущностей, типа, викинути в view-модель, і на кожну з них підписатися і змершити оці от 5 домінних сущностей в UI-модель. Або навіть розбити екран. Кстати, ну, там можна на три різних view-моделі розбити екран. Да. Ну, не суть. Тобто, ну, люди вводять домінний слой, куди просто закидують або use case, або інтерактори, або ще якусь херню, але не заводять там нормальні домінні сущності, щоб нормально працювати як з доменом. І замість того, щоб условно, типу, якщо там, не знаю, є у вас там input-текст, і цей input-текст, він там заповняється, типу, не знаю, там, от тапанням на клавіатуру, да, заповняється, не знаю, дефолтами, які там випадають там збоку в якомусь bottom-sheet, а ще може заповнити там словно сокета, який там прилетів з бекенда. І замість того, щоб ввести просто тупу сущність, там, input-текст state, не знаю, дати, ввести тупу сущність, input-текст, там, типу, user-input, який би то, що юзер з клавіатури писав би в input storage state, ввести сутність, типа, не знаю, там підписка на сокет, і щоб вона так само писала в той самий state, і ввести там сутність, не знаю, там bottom sheet input, який би там просто по кліку на bottom sheet відправляв би текст в той самий state, а просто потім в view-моделі цей state слухати. Замість цього вводяться 3 чи 5 юзкейсів, які під якимось базовим юзкейсом, і от view-модель починає цим всім жонглювати. Хоча там була абсолютно явно виражена, нормальна домінна сутність. Оце проблема. а не відсутність слоїв. І навіть якби це все було без слоїв, воно було б набагато краще.
На рахунок слоїв, що просто додав, мені згадалось просто споривача якраз з інтерфейсами і тому подібним. Типа просто от часто роздуми за цими там інтерфейсами і прочими скатуються до оцієї херні з, типа, давайте ми поміняємо базу даних. От, типа, що все поламається і тому подібне. Ну, типа, що от інтерфейс у нас спасуть. Але просто я зрозумів, що насправді, коли я працював в перевачі, у нас була певна така ситуація. До речі, по моїй вині, тобто це одночасно я рахую собі як і велику помилку, і велику перемогу. Велика помилка в чому було? Я зробив неправильне рішення на початку, коли ми переходили на новий бек, з типу, тим, як я модулював отримання даних з по підписці. Що саме я неправильно зробив? Я їх складав в типу, у мене був кеш, який був загальний для всіх підписок. І це було погане рішення на той момент. Ну, на той момент воно було ще ненормально. Погане у нас стало із-за того, що в майбутньому казалось, що у нас можуть бути неконсистентні дані в тому плані, що бек нам почав присилати по одному і тому ж ключу два різних типи даних, одні з яких повністю заповнені, а деякі, а одні обрізані. І оце стало проблемою, яка показала, що моє рішення було неправильне.
Обрізані це діфи?
Ні, це типу, суть в тому, діфи у нас завжди ходили, а тут суть в тому, що типу, у тебе є там, ну, наприклад, юзера візьмемо, да? Юзер може бути з іменем, фамілією, там, номером телефона, аватаркою, да? А може приходити юзер, в якого цих останніх трьох полів нема, а буде лише, типу, моделька та сама, але цих трьох полів не буде, вони будуть null. Буде лише юзернейм, типу, да?
Ну, про те, що ти ж всі ці дані, враховуючи, що це все може бути діфи, по айдішнику збираєш, і в тебе виходить, що раз тобі прийшов юзер повний, а раз не повний, раз повний, раз не повний, тому що ти зробив дві підписки. І на повного,
бути...
і на неповного.
Те можуть бути, типу, із-за того, що у нас ще й оці тапки були, де продовжували жити екрани, і відповідно, що тебе може бути одночасно відкритий юзер-профайл, ну, там було не з юзер-профайл, я просто як приклад приведу, типу, у тебе може бути відкритий одночасно юзер-профайл на одній тапці, а на іншій тапці у тебе може бути там список юзерів, і відповідно по одному в списку юзерів використовується та ж сама моделька з беку, та ж сама, типу, той же самий айдішник, але по іншій підписці, і відповідно у тебе модельку, яка використовується на юзер-профайлі, ламає моделька, яка приходить по списку юзерів, тому що вона неповноцінна, але вона одинакова з однаковою айдішкою. Відповідно, загальний сторидж – погане рішення для такого. От, просто спочатку я не знав, що ми до такого дійдемо. Але суть в тому, що треба робити сторіж по кожній підписці. От. І загально це трохи схоже на ситуацію підміни бази даних, тому що загальний спосіб на дата-слої обробляти всі оці дані змінюється. І я переписував якраз з загального сторіджа на те, що сторіж під кожну підписку. Загальна фішка була в тому, що ні домен, ні UI я ніяк не трогав, по-перше, і сам дата-слой переписування був досить безболісний. І це я вже враховую собі за велику перемогу. Це як просто приклад підміни, по суті, того, як взагалі працює сторіж, який не впливає на домен UI, але при цьому немає якихось додаткових інтерфейсів.
Добре, а ці дані, ну от умовний юзер і lightweight юзер, дуже боляче було поміняти модельки на беку, в контракті?
Так, ну, типа, тому що в остальних платформах вже були на це зав'язки, там це прийшло трохи в тіні, взагалі ці всі речі, тому що це було спочатку експериментально, там, що ж появилось лише на iOS, а у них і так були підписки, всі окремо жили, ось, і на вебі була та ж сама фігня, і, коротше, відтоді ми лишилися одні, коли вже прийшов і наш час переходити на оцю всю фігню, тому що експеримент прийшов успішно, то ми стикнулися з цією проблемою, тому прийшлося міняти підхід.
А не можна було зробити парний ключ з айдішки сутності і там, умовно назви.
Можна, але це вже типу, ставало все більш складним і складним в плані цього загальної роботи з цим, тому що у тебе починають бути складні айдішники, і типу, у нас багато шарилось підписок, наприклад, що могла бути одна підписка, але вона шарилась між різними там екранами і тому подібним, але екрани самі про це не знали, що це одинакова підписка.
Етап складних айдішників, мені здається, був пройдений до цього великого переписування, яке ми з Вовою свій час робили.
Добре. А якщо створити доменну модельку з lightweight юзером, і ну ви ж все рівно, типу, з точки зору домена, не будете юзати там напівпорожній юзер і повний юзер. Так,
да, але тут же, якщо в сториджі може зберігатися по одній айдішці з однаковою моделькою тільки один
так, DTO. User. Інакше DTO на дата леєрі, типу lightweight user вже на Android апці і як full user.
До домен леєри ж треба дійти, як ти його розпарсиш?
А в якому вигляді дані зберігаються в кеші з підписок? Це об'єкти, чи це...
В кеші зберігаються об'єкти, ну, типу, які у нас генерились з схем, які давав бек. І, відповідно, по цим об'єктам йшли приміняння дифів.
Тоді вже все.
Як би воно не зберігалося? В тебе ж основна проблема розпарсити. Ну, типу, ти на рівні парсинга не можеш поняти, типу, яка з тих entity, яка, чи вона повна, чи не повна.
Але ти знаєш, де ти парсиш? Чи ти парсиш це в умовному ендпоінті під номером 1, чи в ендпоінті під номером 2?
Ти не знаєш.
А, це сокет 1?
Ага. Ну, так, сокет 1.
Ти ж відкрив TCP connection, і все, в нього валяться дані. Ти...
Okay. Ну, насправді, типу, воно ж і прийшло до того, що ти говориш, тому що, по суті, ми, як зробили повністю розрізнені ці ендпоінти, в тому плані, що у нас кожен сторідж діфів почав жити на рівні однієї підписки.
Сторідж діфів на рівні однієї підписки.
Ну, типу, на рівні кожної підписки.
Кожній підписці давався унікальний айдішник, і бекенд якби вставляв цей самий айдішник нам в відповідь, щоб ми розуміли, що ну, по факту, такий елемент реста.
Ну, ясно. Це все рівно один сокет, по суті, так?
Так, це все одно один сокет, але ми бекенду генерили айдішник, і він нам відповідь, щоб ми розуміли, що це його відповідь на наш той запрос.
А не можна було для Андроїда цей поміняти... Ну, мені як, реально якось простіше з тим, щоб не реюзати модельки було б. Насправді. Бо це просто ну, якась херня. Типу, в одній модельці передавати, в одній тій самі передавати щось повне, щось не повне.
Я спочатку проти цього воював, але типу, було прийнято загальне рішення.
Угу.
Коли в тебе і бібліотека одної дотнетівської бібліотеки модель для одної дотнетської бібліотеки, які типу, шаряться між 20 командами, це працює трошки по-другому.
Да, це тут проблема була в тому, що це імпактило, бо типу, опять же, воно пройшло трохи.
Ну, але вам все рівно треба було додати цей, зробити зміни на бекенді. Ви ж не можете самі це зробити.
Ну, але одне діло, коли тобі треба зробити зміни нам... на бекенді одної команди.
Ні, чекай, нам не треба було. Дивись, типа. Через те, що у нас склалась така ситуація з Андроїдом, то нам не треба було робити зміни на бекенді. Чи ти маєш на увазі, що ну, початкові зміни на бекенді були зроблені? Але
ні, я маю на увазі, що ви ж якийсь ID передали, ну не ID, там, а тип ні, передали, дивись. І тип вернувся назад.
До того так не використовувався.
Ні, так просто у нас і потім не використовувалися ці айдішки для цього. Дивись, типу, в чому загальна схема? У тебе є підписка. У кожної підписки є, типу, назви аргументи. Ну, коротше, як метод. От. І плюс для того, що у тебе може бути дві підписки з однаковим назвою методу і однаковим аргументом. Якого чорта це вже окреме питання, але, типу, наприклад. От. Тому появляється ще ідея айдішки підписки. От.
Ну, але вона вже була під капотом, ви просто її заюзали.
Ні, ми її завжди використовували, тому що тобі треба розрізняти якось між цими методами. Я не пам'ятаю, для чого, але для чогось треба було. До речі, так, раніше не особливо.
Може.
Да, але, типу, от, до речі, оці підписки, які були з унікальним сториджем, тут момент в тому, що це насправді не було one-to-one. Типа, в якому плані? Типа, що у нас була абстракція нашої підписки над бекендовською підпискою. В якому плані? Тобто, наша абстракція це там підписатись, наприклад, на Ну, ладно, коротше, це тут теж не такі важливі речі. Підписатись там на спорт якийсь, да? Це ж підписка одночасно на інформацію по цьому спорту, підписка на там, що які там події відбуваються, і ще там енні якихось інших підписок. Але для нас, з точки зору домейна і так далі, це все підписка на одну якусь сущність оцього спорта, в якому це все всередині є. Типу, домейну похер, що там під капотом на беці використовується, ми використовуємо на бек 10 різних підписок. Тому оці нові сториджі, вони насправді працюють на рівні оцієї абстракції, тобто створюються на кожну оцю нашу підписку, а не на... Вони все одно всі були на дата-слої, типу, тобто до того, як попадали на домейн. Але я маю на увазі, що все одно сторідж був один на N кількість підписок, які були між собою пов'язані і викликались завжди разом.
Угу.
Ну, коротше, якось так.
Та тяжко на слух.
Ну, да, я повірю. Плюс, типа, блін, це я останній раз бачив цей код більше року назад. І то, так. На той момент я одне особо на нього вже дивився.
Вас вертати на тему базового комп'ютер сайенс?
Це був базовий комп'ютер сайенс, тих шачі?
Ти просто згадав про те, що у нас оце дата-слой був обширний. Я пам'ятаю, що у нас було два явно виражені дата-слой. У нас один дата-слой, зал інший дата-слой.
Ні, я маю на увазі, ну, в плані... Я поняв, що ти говориш, це дійшло. Ну, у нас був, якби, домейн-слой. І він, да, попадав на дата-слой. Але, той дата-слой вже вмів працювати з... Коротше, був окремий дата-слой, який хендлив виключно підписки.
Да,
все, про що тільки що говорив, це окремий дата-слой. З ним домейн насправді не співпрацював напряму. Він співпрацював з іншим дата-слоєм, який залежав від того, а той дата-слой уже проблема в тому, що підписок-то насправді недостатньо. Ще треба зробити часто декілька RS-запросів, деколи сходити в базу даних, щоб дістати там, фейворити, всяку таку фігню. І тоді це вже можна з'єднати в якусь одну домейн-сущність з повними даними.
Тому у нас можна ще питання, як воно мержиться в одну домейн-сутність? Я так розумію, на домейн...
Воно мержилось в одну дата-сутність, і дата-сутність вже в домейн йшла.
Йшла в домейн дата-сутність, а в домейн-сутністю вона не ставала, так?
Ні, вона...
Ну, тут
вона,
не всюди, вона... там, де
тут,
треба.
Ні, тут вона, ставала якраз домейн-сутністю на дата-слої. Тобто, домейн використовував виключно домейн-сутність, він не використовував дата-сутність.
Як так може бути, якщо у вас депенденці з домейну на дату були? Як дата знає про домейн-сутності?
Ну, вони просто були описані до
цього. А, на дата-сутність?
Так. Ага. Да. Ну, типу, вони просто були домейн сутності, але лежали в дата-модулі. Типу, у нас не було реверса оцього з інтерфейсом.
Я говорю про те, що, там от був дата-слой, який розгрібав діфи, от прям, явно виражений, от, ось ці всі сториджі, це все. Далі накладався REST, який, там, наприклад, переклади, ще там якась...
REST, BD, да.
Да, оце все накладалось, це створило вже така комплексна дата-модель, в якій вже там побільше всього є, і потім воно вже йшло в домейн. Я пам'ятаю, що кожен раз, як я розказував людям, що це по факту два дата-слої, от всі такі, ну це ж не клінер катіхч. Я такий, ідіоти. Я пам'ятаю, у нас навіть була, по-моєму, якась фіча, яка не мала домена, тому що його там не було. Ну, там не було, якби... доміну, що робити. От. І там просто дата в UI йшов. І зато дати були дві. От. І мені, як розказував цей комусь програмістів, він такий, ні, так ти не розумієш, оцей ваш один з дата-слоїв, це він насправді домейн.
Ну так, да, бо свята трійця.
Ну, логічно. В другому вже не може бути. Має бути рівно один дата, рівно один домен і рівно один UI.
От я пам'ятаю цей... Я просто Рома якраз піднімав тему того, що на початку робляться всякі оверінженіринги і так далі. От якраз я пам'ятаю на одному проєкті ще до перематча, я якраз начитався теж в перший раз. Я тоді начитався і Clean Architecture, і Fowler, і Code Complete, по-моєму, і Pragmatic, і, коротше, дофіга всякого. От. І як людина, яка там протягом року начиталась до фіа розумних книг, понятне діло, а що я начитаюсь? Тепер треба це все якось використати. От, і там у мене теж були ці всі, в деяких місцях почали появлятися домейн-слої, які, мене і пробудили десь на жаль, тільки десь на 50-му, напевно, класі, але тим не менш. Тому що там на тому проєкті була дуже велика частина, яка UI complicated, типу, в тому плані, що там анімації, як це все гарно відобразити і прочее. Але, типу, в тій частині, і вона була досить громістка, але в тій частині, по суті, що відбувалося? Ти йдеш на бек, збираєш там по декільком запитам інформацію, її промаплюєш і відображаєш той UI. Типа, бек хендлить за тебе абсолютно всю бізнес-логіку. От. Але, понятне діло, там, типа, так як я не читався розумних книг, то у мене появилися оці всякі юзкейси і трактори, які, типа, копне репозиторій, а його копують в'ю-модельки для того, щоб просто дістати. Сам цей ніфіга не робить. От, правда, я догадався, як рішити цю проблему. Вона, я її рішив тим, що вони ці юзкейси почали щось робити. Вони почали викликати мапер, який мапив типа з одної сутності в іншу, і 99.9% вони були один в один, тому що все вже на беці зроблено. Типа там не треба було взагалі нічого якось їх міксувати, щось з ними робити. Типа, ти отримав відобрази. Типа, колір уже написаний.
Типа, які там має бути. В тебе тоді були репозиторії поверх ретрівіт інтерфейсів?
Конечно, да, да, ну,
як же вибрати, що я перепитуюсь.
Я читав Фаулера, де він розказував про паттерн репозиторії. До щастя, типу, це недовго продовжувалося. От,
потім як ти не інверснув депенденці, якщо ти clean architecture?
Ні, я інверсив там депенденці.
А як ти тоді мапив? З чого в що ти мапив до main layer, якщо я ні про що не знаю?
Я... та у мене були інтермідіат, типу, ці модельки, щоб, типу, щось
робив. А, до того?
Да, ага. Щоб щось, типу, робив.
То ти настільки начитався?
Да. Ну, це недовго продовжується. Просто, типу, я до цього підходив, типу, знаєш, більше отак експериментально-науково, типу, окей, я оцю херню створив, вона нічого не робить. Типу, може, я щось не розумів, треба, щоб вона щось робила. То давай вона буде це робити. Окей, зробить. Окей, експеримент провальний, вертаємось назад.
Це так, знаєш, в мене є розмови на роботі про те, якби то, ну, як виглядає зараз там леєризація. Три модуля, presentation, domain, data. А давайте їбанем четвертий, і п'ятий, і ще два.
О, у мене зараз на проєкті 6. Ми майже дійшли до нашого цього.
Ну, от, перший, який треба додати, який, типу, я не хочу додавати, це є navigation. Другий це є public API домену, типа domain API. третій це є boundaries. Четвертий це є четвертий це є entity. О. Ну і п'ятий лишається use case. Ну, типа 5 модулів на domain layer. Щоб той цієї хуйні не робити. Довелось дуже багато всяких детектор рулів написати. Кастомних, які, по суті, це будуть емулювати.
Ти сказав, що у вас юзкейс, а у вас юзкейси такі от православні, ті 25 юзкейсів, і модель всіма ними жонглює. Чи ви якось ділите їх?
Ні, один юзер, не то, що не групуємо. Групуємо, маєш на увазі, ділимо, так?
Ну от є у вас, не знаю, якась там домінна сутність, і вкруг неї є 5 юзкейсів, бо є 5 можливих операцій. Я ж правильно розумію, що у вас юзкейс це операція?
Так. Ну, user interaction, типу кнопка там нажата.
Ну, це може бути не тільки user interaction, це ж може бути, ну, любий action.
Типу, то, що юзеру треба, то.
Ну, правильно розумієш. Тільки під user interaction.
Ну, а під що ще?
Не знаю, ну, сакета якась херня прийшла, треба по бізнес-логіці, типу, щось зробити.
Ні, ну, це, типу, не то, що сакета прийшла, а це, типу, там, юзер відкрив цей екран. От. І далі, типу, давай підписуємося на що-то там. Ну, таке. Ну, все рівно, ти без юзера ти не підпишешся на сокет, якщо DDD використовувати. Все рівно хтось щось робить.
Ти для мене щось умними словами. DDD, юзер, я таке. Ну, типу, окей, у вас є якась домена сутність. Mm-hmm. Да? Вокруг в неї є там, хай буде 5 юзер інтеракцій. На цьому екрані там 4 домінних сутності. Є у вас. Як у вас побудовано цей екран, в якому 4 доміни сутності, в кожен з яких там, условно, там 5 юзер інтеракцій?
Ну, залежить, типу, проект він завжди еволюціонує. І зараз нова мода...
Я маю на увазі то, як ви бачите, як таргет ваш.
Що не буде, не міксуються доменні сутності в одній в'ю моделі, якщо так грубо. Тобто робиш там маленьку в модель, яка буде відповідати за цю частину скріна, типу, і погнали.
Тобто а, і вона вас... екран, декілька в моделі.
Окей, дай
поки. Багато.
Да, окей. Ладно, віщайте тоді на хравам всі ці слої, бо я тоді взагалі не розумію на хравою.
Ну, навігейшн треба, бо того, що я от останні два тижні, що робив, то писав лібу, ну як лібу, типу, інтерна лібу для того, щоб зробити кросмодульну навігацію, так, щоб ти не знав про код, в якій ти навігуєшся. В тебе немає Gradle dependency туди, куди ти навігуєшся. От. І...
А чим стандартний API модуль, який говорить, типу, мені треба буде навігуватися туди, то його імплементить якийсь ваш Super App Engine, чи як ви його називаєте, чи Navigation модуль, який робить всю загальну навігацію, вам не підходить?
Бо тримати все в паренті – це теж нездорова херня. Ну, типу, для чого мені в API, там, ну, App Root модулі створювати щось, що буде імплементити тупо все?
Навігатор модуль. Типа, ви в одно. Чекай, ви, тобто ви зробили навпаки, ви зробили один модуль навігації, чи як? І його імплемент, ну, типа, під нього підв'язуються всі модулі, яким треба навігувати.
Є модуль навігації, чистий Java. Ну, типа, Java модуль на Kotlin.
Ви чули про цей зв'язаність і зв'язаність, ні?
Ну, так. Ну, давай англійською, бо ми можемо при різне говорити.
Каплінг.
Каплінг, ну.
Ну, ви ж по факту зробили зав'язку. Все.
У тебе все рівно завжди є якийсь кор модуля, які, там, не знаю, навіть в рапери, ну, монади там сидять, ще якась херня там сидить. Тебе як не крутий, є цей каплінг. Ми ж не пишемо мікросервіси.
Ні.
Як ні?
Це обман. Ну, типа, як, тому що, типу, ти можеш кор, оці от кор модуля з набором якимось там утиліт, це... цукор, а не частина архітектури. Ти можеш його не юзати і написати руками, і від цього твій модуль гірше працювати не стане.
Припустимо.
Тобто, якщо у вас є, не знаю, функція форматування грошей, ну це ви просто собі для зручності її винесли в окремі модулі, сюди підключаєте. А нічого не мішає в будь-який момент її просто руками написати. А от навігація так не працює. Навігація, ви по факту всі модулі підв'язали жорстко під оцю конкретну реалізацію навігації. І по факту ти всім своїм фічим модулям продиктував. Ну, типу, ти в цей момент зробив їх залежними.
Ну, дивись, залежними на що?
На навігацію.
Я розумію, на 5 інтерфейсів чистих, навіть без GVM і без Android? Ну, чи це є погана
чи інтерфейс? Я вже не розумію, чим інтерфейс з Android кращий чи гірший від інтерфейсу без Android.
Ну, тим, що навігація буде, можна буде її переюзати на KMP.
Ні, так як ви можете її переюзати до KMP, якщо, наприклад, ну от ви стартуєте там iOS, да, який буде переписувати. Зараз у вас є загальна оця навігація, і ви, наприклад, там готові зробити два екрана на iOS для теста. На даний момент... У вас підв'язана так кожна фіча, що вона очікує, що абсолютно вся навігація по всьому проєкту доступна.
Ну, да.
От, у неї нема виділено, мені потрібна оця навігація, ця. От, тобто, типу, наприклад, на оцей екран А у фічі Б є навігація. Якщо фіча А і Б дефайнить, що їй потрібно, то тоді ви можете її спокійно типу, перевикористати, як ти кажеш, на КМП на iOS, наприклад, от, і влаштувати для неї оцю one-to-one навігацію.
Якщо ну, тебе... Тоді тобі треба окремий модуль. От я ж розказую, для чого, ну, типу, що я мусив зробити, щоб не робити окремий API-модуль. Розумієш?
Окремий який модуль ще раз, вибач?
API. Ну, Navigation API. Там є, як хочеш, так
ну,
і називай.
Ну,
типа,
так, я задам концептуальне питання. Можливо, я тупий, ви мене поправляєте. А API модулі платні чи що?
Ні, але я їбав їх робити.
Ні, так ще, а якщо у тебе, наприклад, фіча А
ні, ну, я
потребує
їбав їх робити,
не тільки таке... навігацію, а щось інше від фічі Б. Як ви це хендлите?
Щось інше від фічі Б?
Да. Ну, стейт якийсь треба. Ну,
та не треба. Ну, типа.
Ну, приходить бізнес, каже, хлопці, треба, якщо фічі А,
ну, дивись,
25, рамо
навігація, це 18. Я розумію, та. Навігація, це є про презентейшн. Якщо тобі треба доменну частину, ти зав'язуєшся на доменну частину. Це є lightweight Kotlin модуль, який там білдиться від 5 до 10 секунд, і ця dependency нам, по суті, ролі не грає. Якщо ти зав'язуєшся на презентейшн, ти потенційно лочиш білд. на хвилину, поки там з всім кодгеном, поки та вся херня збереться, от воно реально типу, може підняти час білда на хвилину. А час білда – це є то, з чим, ну, з чим по суті, я борюсь.
Це ваш
костей, щоб
проєкт швидше збирався.
Так, ну як і все. Ну, типу, завжди там архітектура для чогось. От, то, що в нас домен, типу, по-правильному зроблений, а не по тому, як зручніше, це теж для того, щоб там швидше збирався проєкт. То, що в нас немає navigation модуля, це для того, щоб. Ну, бо то, що я їбаю їх створювати. Бо, типу, якщо створиться один, то це буде прецедент для того, щоб створити інакший. А там будуть
а
по два класи.
Нова фіча з'являється, теж модуль не створюєте, бо, впадло.
Ні, ну впадло, типу, ну розумієш, якщо воно появилося в одній фічі, а фіч N. А N це велике число. То треба йти в кожну і створити там так само модуль, бо то, що, ну, типу, блять, а як? А як мені тоді показати комусь в проєкті, як правильно робити тут? Ну, я не люблю в такі ситуації попадати.
Один модуль, який знає про всю навігацію всієї апки.
Один модуль, який знає про всю навігацію всієї апки. Про контракт, хіба що.
Всі, ну, окей, про контракт всіх навігацій, ну, типу, з любого екрану в будь-який. Тобто, по факту, всі фічі стали, ну, типу, вони без цього модуля працювати не можуть.
Ну, якщо їм потрібна кросмодульна навігація, то не можуть. Так, все так.
Ну, тобто, всі або фічі описуєш... зав'язані одна на одну явно. Ну, прям жорстко зав'язані.
Ну, зав'язаний в один ліф. Один ліф-модуль. Ну, листок. Типа не рут, а навпаки ліф. Останній внизу. Який не має зав'язок ні на що. Ну, я ж пояснюю, для чого це. Для того, щоб...
Я не особо розумію різницю, чим зав'язка на останній листок краще, чим зав'язка на рут. Чи гірше.
Ну, це різне. Ні, ти не зв'яжешся на рут, як не крути.
Ця фіча перестала бути ізольованою. Ти не можеш запустити цю фічу без цього іншого аплікейшена тепер.
Ну, в Андроїді, типу, все так працює, бо то, що в тебе завжди якийсь common модуль, без якого ти нічого не запустиш.
У вас монорепозиторія,
так?
Так. Ні, так прикол в тому, що common модуль, і той, який, я кажу, який має там условний набір утиліт, ти його все можеш сам руками написати і використовувати його далі. Він не є обов'язковою залежністю.
Окей.
А навігація в твоєму випадку стає обов'язковою залежністю, без якої жити не можна.
Ну, правильно. Як Android додаток буде жити без навігації?
Ну, суть в тому, що типу, і то, як я бачу концепцію відв'язки фічей, що я в будь-який момент можу взяти фічу, словом, мені треба новий додаток, де от з моїх фіч A, B, C, D є тільки A і B, я ці два модулі підключив в новий ап, імплементував їх контракти навігації, які там треба між екранами фічі А і екранами фічі Б, які вони явно вказують в вигляді якогось контракту. І от у мене новий додаток, де виключено фіча А і Б.
Ну так, але це нереальний кейс, типу, я на нього не закладаюсь.
Ні, ну, у вас, як я розумію, поки що нема планів іти по хайпу більшості інших великих компаній, типу, де у тебе буде, крім Фейсбука, Фейсбук Лайт, крім Інстаграма, Інстаграм Лайт, крім Скайпа, Скайп Лайт. У нас в PM, наприклад, була часто ситуація з тим, що типу, є один додаток, є другий додаток, є третій додаток. І це повністю нормально, що типу, з цього всього відбулося. І там такі зав'язки, ну, неможливі буквально.
Ну, це ще є архітектура для того, щоб вирішити задачу.
Ні, я розумію. Просто я, от ти кажеш, це все про...
Я просто не розумію, що у вас є таке велике бажання, оце от домейн-модуль, типу, ну, типу... От там ви думаєте про reverse engineering, щоб ніхто там не заюзав data entity в domain модулі, там, типу, ще щось там. Оце все воно має бути так. Навігація. Так все на все зав'яжемо хулінам.
Ну, дивись, його воно невелике, бо кросмодульна навігація це рідкість в цьому проєкті. Тому його завжди можна виділити в окремі або navigation модулі одного домену, або в той же домен всунути. Типа це не є проблемою. Все рівно воно через App, через DI зв'яжеться реалізація до інтерфейсу.
Ви за цих типів, які DI-модулі зв'язують?
Ну, як зв'язують? Ти декларуєш ті, які тобі потрібно використати.
Я просто не входив, але я поняв.
Ну, типу, а як ти можеш щось заюзати з іншого модуля, не знаючи про нього, і знаючи тільки інтерфейс, який він імплементне?
Явно оголошуєшся, ну, типу, не в DI, явно зав'язку.
Dependency явно?
Так, да, да. Тільки явно. Щоб,
ну,
типу, build... щоб всі бачили, що ні, от ця от херня А, вона явно від херня Б прям необхідна, по-другому ніяк.
Ну, от білд в цьому, це впирається в білд.
Оце, да, ну... Мені просто от важко судити, тому що от, типу, Рома чітко каже, у них все впирається в білд.
Да, це типу, аргумент, нас... який не криється, да.
Ну, так, да, і я просто хочу пояснити, типу, я просто відмовчуюсь зараз. Чого я відмовчуюсь? Тому що у мене особо досвіду вирішування якраз проблеми довгого білда особо не було. І зараз у мене на проєкті, наприклад, протилежна ситуація. Тобто люди роблять дохіра всякого, типу там... модулі були на весь на кожний чіх і тому подібне. Тож всі оці типа заміни, підміни через інтерфейси, GVM модулі виключно без Андроїда для домейна і прочого. Моя проблема, наприклад, на моєму проєкті, я не кажу, що у Роми таке, я просто пояснюю, типа, чому я зараз вважаю, що навіть при тому, що у мене команда на цьому помішалась, я з цим не стикаюсь. Тому що я в ітозі зараз практично всі оці репозиторії об'єдную у себе локально в один для зручності роботи і білджу все разом. І чистий білд у мене займає 12 хвилин, деколи 10. Після цього білди у мене займають при більшості змінах там 20-30 секунд. І якби я взагалі не бачу проблеми білда довго. От, на сяйці теж проблеми нема. І, типу, у Роми, можливо, ця проблема є ярко виражена. Але я просто до того, хто нас буде слухати, і, типу, такі, так, нам треба теж почати робити всі ці зміни. Ні, ви ні, для себе определіть, що ви для початку вважаєте довгим білдом, потім подумайте, точно це довгий для вас білд, і тоді вже починайте думати, треба вам оці оптимізації різноманітні саме заради білда. Тому що я би щось таке почав робити, ну, якщо у мене там кожен перебілд іде, там, ну, 2-3 хвилини, а обичний білд іде хвилин 30 на моєму ПК. Ну, це вже було б проблематично. Але якщо у мене раз в декілька днів я трачу 10 хвилин на білд, і, типа, при всіх оцих вирізаних моментах я замість оцих 10 хвилин трачу раз в декілька днів 4 хвилини чи 3 хвилини на білд, це якщо не використовувати, от як я все збираю в себе і білджу разом, а, типу, з Maven залежності викачується, то для мене це особливо не варто.
Я, в мене є ще доповнення. Ну, перше, ну, типу, я переробляю, я не знаю, як ця ситуація, але, ну, я бачу вирішення проблеми довгого білда, як то, що не збирати весь світ.
Мене це наступна таска. Я розумію, типу, за киші на CI я
не збирати весь світ, а в тому плані, що якраз робити фічі модулі.
Плейграунди робити, типу.
Незалежними один від одного. Не робити так, що вони зав'язані всі на все. Да, вони можуть юзати общі, там, общі бібліотеки, але ну, це приблизно, як вони всі юзають ретрофіт. Ми ж не вважаємо це погано. Да, вони всі юзають common. Але нічого не мішає в будь-який момент кожному модулю викинути нахер ретрофіт чи викинути нахер common.
Ну, я розумію, про що ти, але ну, ми вже про це сьогодні говорили, що в тебе є умовно 100 годин на якусь роботу, і от моїм оцінкам, в тебе, от, то, що ти говориш, це типа, там 3N годин, а то, що я можу зробити, в мене це тільки N. От.
Да, я для себе порішав проблему білда довго. Вже просто я рідко білдаю.
Ну, тут, ну, менеджер спас, знаєш.
Ні, я серйозно, ну, типа, в мене просто зараз дуже фартова ситуація, в мене апка про UI, про всяке таке. Домена ніфіга майже нема. Дата логіка, ну, типа, ретрофіти, котлінг серіалізація закінчиться тим, що у нас не буде дата слоя. Тому що зараз все, що робить дата-слой, це розгрібає кастелі GSON, бо там все optional. От, тому що там не можна нормально парсити. А з тим, як бек готує дані, то у нас дата-слоя не буде просто... Ну, дата-слой — це буде набір ретрофіт-інтерфейсів.
Треба ще такий бек пошукати. Ні, ну і ви не зрозумієте неправильно. Типу, зав'язки, якщо це домен зав'язки, і вони зараз, якщо це домен зав'язки, то вони явні. Це не є таке, що в мене там, ну, 10 типу, мікросервісів, і вони всі в API через DI збираються. Воно не, ну, це не так.
Вот. Коротше, я поняв, що останній Android Studio прев'ю композерське прекрасно показує. Ну, реально, прямо один-один, як на девайсі. От. І то, що там можна зразу...
А як ти на це свічнувся?
В смислі?
Це ти до чого? А, що тобі білдати не треба?
Білдати не треба. Я собі як нормальний пацан відкрив, типу, написав там, ну, У нас зараз просто проєкт дуже дивно починає виглядати, тому що у нас на кожну compose-функцію, типу, десь функції 5 прев'ю.
Угу. Ні, то нормально.
Тому що, типу, тому що народ махав, типу, це от усі чекати, поки бек роздуплиться, просто мокують, типу, там 10 варіантів UI-моделі.
У мене на попередньому було на кожну compose до 15 прев'ю, тому що по 3-4 різних стейта можливих було, типу, із, ну, залежить від розмірів екрану.
Коротше, і воно прям просто топчик. І ти собі як нормальний пацан, типу, це от на 1/3 екрану код відкрив, на 2/3 екрану цю гріти репрезентацію, от що тобі всі ці в'юхи разом показало. І вообще бомба.
Ром, от. А якщо не секрет, типу, мені просто цікаво, от коли отак болить білд, це у тебе скільки, якщо чистий?
Якщо чистий, дебажний, то це 12 хвилин. На найкращому маку, який, типу, є.
І це болить, типу, настільки, ага, що ти вибудовуєш.
Ні, 12 це вже зараз. Я ж то починав 16. От. І зараз вже 12.
Мені виглядає, що грає за гроші, типу, компанії.
Наскільки часто просто взагалі ви робите чистий білд? Я просто, типу, це така велика рідкість для мене по відчуттям.
Ну, дивись, у нас, типу, в кожній команді девелопмент йде по-різному, але дуже часто на різних бренчах, відповідно, ти міняєш бренч, кеші інваліднулись, типу, clean build, добрий день. Другий кейс – це є то, що фідбек від CI займає, ну, типу, більше від 50 до 60 хвилин.
А, що ми забулися там в діалозі. Накиньте желізо на CI. Не тратьте ці місяці розробників сіньор.
Ну, дивись, да, желізо, це, типу, тут, типу, проблема в тому, що ми валимо в один, два, максимум три потока. От. Ну, хоча потоків 16.
Залізо.
Тут архітектури. Тут... Ні, так, проблема архітектури, то, що ти не юзаєш залізо.
Ви що, типу, так, чи, стоп. Ти розумієш...
Ні, я не запутався. Що значить, що нема, що проблема архітектури, то що ти не використовуєш залізо?
Якщо ти білдиш модулі, якщо вони всі зав'язані один на один, то ти білдиш їх sequentially, типу в черзі. І окей. Як не крути, це не паралелиться.
У тебе є оцей твій бенчмарк.
Тому зараз ви все зав'яжете на навігацію.
Ну, бо то, що навігація білдиться, там, я думаю, що до одної секунди.
Так, ну, там GVM-модуль, але, типу, я просто не про це. У тебе на даний момент є
бенчмарк
12 хвилин.
Давайте ми цю тему здвинемо в наступний випуск, тому що у нас перше, скоро закінчиться время на усій нашій балалайці, і друге, їсти хочеться вже, капець.
Теж правда.
Так.
Ми зберемося ще разок, даже ж?
Я не проти, да.
Запишемо тему зборка Аякса. Будемо вчати зборку.
Ні, давайте на Аякса.
Два подкасти, і у вас просто білд літаєром.
Зборка Android-проекту, великого.
Да. Я перше питання, яке я буду задавати, чому він такий великий?
Noted.
Окей. Підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, оце от все. Всім пока.
Всім пока.
Всім па-па.